laipni lūdzam copas frekvencē. Atpakaļ ierastajās telpās.
Beidzot studiju atpakaļ.
Pie mums šoreiz ciemojās Gatis Kokarevičs.
Labvakar.
Sveiks, Gati.
Labrīt. Kas kuram?
Vai labvakar. Gats mums ir Latvijas street fishing disciplīnas kūrētājs.
Stūmēs.
Stūmēs.
Kā latviski pareizi disciplīna?
Latvijas čempionāta spinningošanā no krasta pilsētas vidē. Baigi garais, nevar izdomāt. Es varētu konkursu uztaisīt, kurš izdomās latviskotu
īsāk,
strītiņam nosaukumu. Nu, strītiņš tas jau angliski jau aiziet.
Bet pats arī piedalījies strīmā, kas arī ir kaut kas līdzīgs nosaukums. Strīts, strīms.
Nu, kā piedalos? Es šad tad kādu aizvietoju. Es tā pa lielam šobrīd esmu droši vien pagājis malā, jo es nezinu, kāpēc. Nu, tā sanāca.
Vairāk tādā trenera un organizātora pusē vai?
Nē, nu man, kā lai es pat nezinu, nu, kaut kā, nu, bija komanda kaut kāda. Tad tā komanda... Viena komanda pajuka, mēs bijām...
Vai sāk par strīmu vai par strītu?
Par strīmu, par upi, par foreli. Bija, sākotnēji bija tā, kur es vispār tur parādījos uz tā pāršņa. Sproģis kādreiz, tur Aldis Sproģis uzņēmā šefību par jauniem džekiem, kas nu, no kaut kurienes salasīti kāds perspektīvāks, kāds mazāk perspektīvs, tam uztur salasīja. Tajā brīdī bija... Fox tāda komanda, Fox Travel. Un tur bija kaut kāds nosacīts atbalstītājs. Tur bija lielā komanda, lielais Fox. Tur bija Olte, Bergmanis, Circenis un Veldre. Un tad bija Fox 2, tur bija es, Dīnka, Elnionis. Kas bija ceturtais?
Mēs nemācīsim komentēt.
Nu jā, tad bija
tas
vēl...
Tas izvēstures kronikās jāceļ augšā.
Un tad vēl bija Fox Juniors, tur vispār tādi, nu, reāli džekiņi jauni tur bija samesti, un tad mēs tur kaut kā tur tajā strīmā tur kaut kad, es pat nezinu, tas ir... Kad 6, 7, varbūt pat 8 gadi apakaļ. Un kaut kā tur iestartēju, un... Diezgan labi, nu tā iesākumam tur, nu kā bija patroni labi, tas pats Circens, kas tur visu tur pastāstīja, parādīja.
Mums joprojām ir topā.
Nu jau krītās, zin kā. Tur,
jau nespiež lejā.
Jau tā bārda vairs nav tik zeltaina. Tur bišķiņ kā kaut kur patronis kaut kādas ir pazaudējis.
Un skatītājiem klausītājiem atgādināšu, kad Gats šajā pavasara sesijā startēja zem copas frekvences karogu. Jā.
Tā kā zem copas frekvences karogu.
Jā. Un mums individuāli nemaz tik sūdīgi arī nenostartēja.
Desmitais nepalika.
Jā, nebija tik slikti.
Jau pūlēs vēl savs.
Vēl galīgi savs, jā. Tā kā mēs cerams, ka vēl rudenī redzēsim arī copas frekvences sastāvā.
Iespējams. Man jau patīk, man jau, īstenībā man pat šitā labāk patīk, ka es vispār nebraucu, nemaz netrenējos, neiespringstu, un tad tu atbrauc, tev tāds azarts ir.
No balts lapas.
Un tad tu domā, tā būtu labi pirmajā dienā tik, teiksim, dienas otrajā daļā startēt, kas man nepatīk, principā, otrā daļa, jo es tāds bišķi jau saguris tajā otrā dienas daļā jūtos. Bet tā, ka es tā atbraucu... Tā man liekas tā, es līdzās pastaigās kādam līdzi, sapratīs, kas ar to ūdeni, nu, pat cik tu neesi vispār neko darīs. Un tad tu tā nočeko, paskaties, padomā, ieraug tos svariņus, tur ko kurš lieto, kaut kādas krāsas, bišķu tā.
Pazondēja gaisa.
Jā, pēc tam atnāca pie mašīnas, paēda pusdienas, aizēja pie mašīnas, tur tās piecas kastītes iemet, tur aķīšu šitā kastīte, tā kastīte, šitais rotiņš, tas rotiņš.
Jā, tu esi pamanījis, kad tev blakus startējot, kad tu analizē citu tā kā, startus, sektorus, un var redzēt, ka tu tā kā, paņem no tā visu sev priekš sava starta labāko un nostartē tiešām diezgan okei.
Citreiz var arī nokļūdīties, teiksim, nu, ar to, kas ir, vai nu tu nemāki, tur nezinu, kaut kādu gumiju. Un, teiksim, es nezinu, es tā paša zabora, ka es stāvu. Nu, zabors lieto kaut kādas pilnīgi citas tās pieejas. Nu, teiksim, man ir grūti.
Grūti nolasīt viņu?
Nu, ne nolasīt, nu viņš uzliek, nu nezinu, nu, labi, šajā reizē nebija, ka viņš tur lielās kūnas kaut kādas, nes man pat arsenālā tādas, nu nav tādi tur tie lielās kaut kādas ar reišķiku tās. Nu, es man liekas, upē tas nav vajadzīgs, bet, nu redz, strādā. Nu, vai tie paši šūpiņi, ko es upē, principā, man liekas, nu, es biju ķērs ar šūpiņiem, bet, nu, tā, lai es, tā kā tagad, ka es iemetu kaut kādas 5-6 šūpiņas, tur kastītē līdzi, ejot uz startu, nu, tā es agrāk noteikti nedarīju.
Samācījies no citiem?
Nu, kā, nu, tas jau visi tagad jau tur sāk, nu, es nezinu, tur, man liekas, tagad, nu, teiksim, ja es izvēlos, teiksim, aktīvu zīvi, sākotnēji kaut kādā labā sektorā kasīt ar rotiņu, tad man liekas, ka 90% mūsdienās jau izvēlās šūpiņu. Un es jau tāds tā kā old schools, es jau tā kā Māris Klauze, nu kā rotiņu cilvēks.
Es redzēju, ka es patiesībā pasakoju līdzi pāris sports, nu, tiksim, tam pašam Uģim, kurš vēl tur bija, manuprāt, arī Māris. Olte, viņi sāk sektoru ar šūpi, ar rotiņu.
Rotiņu,
tā kā pārbauda aktivitātes dzīves.
Un jā, tu redzi, viņš ceļās, neceļās. Mm-hmm. To, un tas rotiņam, kas ir, ka tu viņu vari, nu, bišķiņu tomēr vadīt, nu, ka tu vari kā tu pacelt, nolēst, tur
jā,
nu, pavilkt augstāk, lēnāk, tur kaut kādas virziens tam, nu, rotiņam tur pamainīt. Liekas, šūpiņš tas tāds.
Nav tik, jālastīgs.
Jā, bet reāli efektīvs. Reāli efektīvs. Citreiz pat, jā, kad tu pārēji, ka nav gumija, nav tur rotiņš, tad pēkšņi, nezinu, kāpēc šūpiņš strādā, nu kaut kāds tur. Es gan visu laiku nokļūdos pagaidām to, kurš tur jāņem ir. Es tur paņem kaut kādas rūnijas, izrādās tur kaut kāds pals vai mīvu strādā. Nu, nav man tas vēl iesaidies, kad tas ir tas vai šitas ir šitas. Es pastos krāsu, man patīk, es šito iemetu. Es pēc tam uzlieku viņu un iemetu upē un saprotu, ka viņš tur vispār kaut vēl.
Jā, jā. Es domāju, ka varbūt stream ieskatēs esam guviši, bet tas, ko mēs gribam no tevis šodien visvairāk uzzināt par strīta, jeb spinningošanu pilsētvidē kā tādu Latvijā. Mums diezgan daudz jautājumu sagatavot par to.
Jo.
Un, jā.
Par strīmu mēs jau esam tādā, jau bijuši iesildi.
Jā, tur jā, sveicīja
ģirtam un uģim.
Jā.
Bet tur ir, teiksim, ir tas tiešais kaut kāds sakars ar to strīmu un caur ar
strīms ar strītu.
Izņemot to, ka tu stāv krastā.
Izņemot to, ka tu stāv krastā un met spinningu, jā, tur, nu.
Zivs cita.
Nu, nezinu, es teiksim, ja mēs tagad tā paņemam, es pat pēdējais, ko es biju pats Rīgā te pamakšķerēt, kamēr bērns bija balīte, es tur biju ļoti tū tam Zundas kanālam. Nu, tad viņš pat pie tā, cik tagad ir zemes ūdens līmenis, nu, tad tāds, nu, strīms arī bija, tur kaut kāds traumas, nezinu, no kurienes parādījās.
Zundas kanālā?
Jā, diezgan jaudīgi.
Kurā vietā?
Tur pat pie Z torņa.
Tur. Nē, es tur blakus dzīvoju, es vienkārši zinu, labi.
Pie Z torņa tur un nu, tieši nu, nomet mašīnu tajā stāvlaukumā, kas tur, tas, nezinu, tas centrs, kā viņš tur saucās.
Jā, tirdzniecības centrs,
jā. Jā, jā, nomet, un tad tev ir tur tās divas stundas, ka nav jāmaksā, es tur tā, un tiešām, nu, tā diezgan jaudīgs traumi, nu.
Nu, arī kaut kur noķēru?
Nav bieži, jā.
Es noķēru tajā pusotrā stundā, es domāju, kāda 30 asari. Asarī šī tāda no 10, no lielākais pieļauju, ka bija varbūt kāda 25.
Tā kā Rīgas Zundas kanāla vai Pārdaugavas iedzīvotājs arvasās 30 asari.
Jā, bet tur viņi kaut kā baigi dīvaini, viņi kaut kad tur ir, kaut kad viņi nav tur, un īstenībā biežāk ir tā, ka viņi tur nav.
Bet tas ir tur tāds baigi zālēns ir tenī.
Tur ir zāles, nu un tāpēc es saku, tur bija tāds, nu, ka tās visas lēpes, kas tur tagad saugušas, un tas seklais ūdens, es teiksim, no rīta bija salītas rotiņi vienkārši man tur, nu, nezinu, piecēlos agri kaut kā aizgājot, man tur tāds savus kabinets uztaisījot, vaņēm tur šitādi lapiņi tādi serdīti, izdomāju, ka man vajag uztaisīt rotiņu kaut kur uz, nu, līdz 4 grami. Salik rotiņa aizbrauc ofšīts forši strādā, un tā es tur, nu, tā arī meditēju, tur braukāju tur. Nu, tieši tas, ko strīms. Ja tu strīmā mēģini apkārt akmenim dabūt, tad to rotiņu, tad tur es mēģināju starp lēpēm izbraukt, un tur neaizķer tās zāles kaut kādas. Un tad, tur, nu, tu visu redzi, un
Uh-huh. Tas nozīmē, ka kaut kāds tehniskas iemaņas līdzīgas kā strīmā. Pagājušais mēs arī ar ģirbtu un uģi runājām, mēs prasījām, ar ko tad īsti atšķirās disciplīnas. Tā, kā, nu, tā tikai pilsētas vida, bet tas pats pitingošana no upē, no krasta, tas pats vien ir.
Nu, redzi, nu, forelēs tu nekad, principā, es nezinu, es man liekas, neesmu redzējis, ka kāds lietotu džiga tehniku. Nu, forelēs tev ir aizliegts kaut kādas karalīnas tur šņorēt, tur atvad, no, es nezinu, atvadiņa, ja? Bet tāds, nu, tas pats uztvičo kaut kādu mazo bublerīti, tur grimstošu vai peldošu. Nu, īstenībā ir baigi kruta, ka tu redzi, ko tu dari. Nu, tas ir šausmīgi patīk, ka tu vari redzēt, nu, teiksim, tagad tā zunda tur, es nezinu, tur bija tā sadaļa tāda, nu, kas ir uz tilta kājas, tas dziļums ūdens.
Jā.
Tad tagad tas dziļums ir zem 40, tāpēc tur ir kādi 40 centimetri dziļums.
Tur vienmēr ļoti sakls, zunda ir vairāk uz Daugavas pusi, kad ir, jā, viņa būtībā izteka Āgenskalna un līdzī, un tad, kur ir Daugavas pusi, tur ir dziļš.
Tur ir dziļš, es pagāju.
Tur ir Zandarts.
Tieši pretī Z-torņiem, tur jau bija tā, kad jau varēja jūs...
Uz otru pusi ir vēl dziļāks. Ja tu tur, kur tālāk...
Kaut kad sen apakaļ tur, ar puiku bija, dziļāks, tur pie tās ievieša cietuma aizbrauc.
Jā, tur, bet vēl tālākais ievieša cietuma, tur ir dziļš. Tur ir Zandarts...
Tur tad ir laivi jābrauc droši vien.
Jā, bet nē, no krasta tur ir ļoti labs tas cietais krasts, tāds betona, jā, un tur izstaigāt viņu, bet
priekš,
tur ir pārstāvis viņu dzīves.
Priekš, teiksim, tādas apetītes nosišanas ļoti labi.
Ok. Klau, bet tad vairāk pieslēdzoties tēmai, tad vai tu esi atbildīgs par tiem nakts jāņtārpiņiem, kas ir vērojami ostas rajonā? Un rokās kaut ko tirinot.
Nē, noteikti nē.
Vai tu neesi veicinājis vispār šādu makšķirēšanu pilsētvidē?
Es domāju, ka nē. Nu, tie jau tie mohikāņi, kas tur sēž ostas rajonā, man liekas, tie jau tur paaudzēs tajās dēlām nodot tur tās
vietas. Andrei Salas točkas, jā.
Man liekas, ka tur, jā, ka tajos voleros, man liekas, tur uz pierakstu viņu. Nav tā, ka man liekas, ka brauc, ka tu gribi, nu, teiksim, tur ir tā viena tā vieta, kur var laivi ielaist. Tu brauc, ka gribi, un tur ir viena, un tie paši deguni. Nu, reāli.
Tas ir, kur te brekšēji?
Jā, jā, sēž, jā.
Viņi tā, ir pat, tā vieta sautās Vaņučka.
Vaņučka, nu, tam, bet ir pat tā, ka viņi sēž kāds makšķerē, otrs tur, teiksim, mašīnā gaida. Sēž gaida, kad atbrīvosies vieta.
Labs. Nē, bet es atzīšu, es izmājos, tur makšķerējies ar tiem pašiem mokāņiem. Un ir iemesls, kāpēc es tur arī nemakšķerēju, bet tur ir tai vietai, tur, kur jūs laižat iekšā laivas, jā, spinningisti, tur apdēļ 30 kaut ko metru tālāk ir iekšā notekūdeņu lielā caurula. Un tur viss tas, ko es podā nolaižu.
Jā, viss tur kaut kur iznāk.
Viņš tiek laists iekšā Daugavā, jo attīrīšanas iekārts ir piebraukšanas no Daugavgrīvas tā šosējas. Tur ir labajā pusē attīrīšanas iekārts.
Cietā frakcija ir noņemta un viss
cietā. Jā, brekšu, milzīgi bari stāv pretīm tai caurulē. Un tie vecie, pa kuri tu minēji, tie novāc ražu no tās caurules.
Tie tirgu pēc tam pārdod. Nē, nu, tur ir... Man liekas, arī tur pie tajā pašā Buļupē, pie Boldarājas tā tilta, man liekas, ka tur arī ir tā, ka, nu, bīstams vietas.
Klau, bet nē, bet par tiem jautājumiem bija vairāk jautājums par tiem, kas, ja tu aizēji uz to pašu Andrejos, tie ar pie pieres lampiņām vakaros džigo un Zandarto un Nasaržu ķeru un vispārējā.
Tur ir kaut kāda vietējā branža, kas, tā kā tas arī bija, es jau tagad nepateikšu, šim kādu 5 gadu apakaļ, tā kā sproģis tur kaut kādā brīdī sproģim tam pašam Aldim, tur iedegās kaut kāda ideja, ka uztaisam no Andrejčikā tur tādus mačus no krasta. Viņš man kaut kādā tur dienā zvana, es tieši sēdēju laivā, Asaras tur slānī kaut kur Boldarājā. Viņš man zvana, es izdomāju, vajag mačus, izdomāju nosaukumu. Es saku, kas pa mačiem? Viņš saka, nu tāda tautas klases, re, kur savācamies. Tur sametās pa piečukam, teiksim, jā, pirmā vieta tur puse, nu, un tad tur, es saku, kas tev tur piedalīsies tāds? Viņš saka, davai, taisam, es jau tur, tā kā, es saku, nu, labi, lās pasēdēs, kaut ko pasēdēja, ienāca kaut kādu, nu, tā kā sīkmaču izdomāja. Telefonā tur kaut kādu afišu ātro uztaisīja, aizsūtīja sproģim, sproģis iemet Facebookā, un Principā tur tas pasākums tā arī aizgāja. Tur bija katru ceturtdienu un diezgan daudz. Tā,
ka... Tie tie sīkmaši no tā arī radās tie sīkmaši?
Jā, jā, sproģis.
Šo vienu brīdi viņi tur bija baigi populāri.
Jā, jā, un tad tur pieslēdzās apiņas, vēl uztaisīja vēl to emblēmu, un tur kaut kādu promo un krūzītes aizgāja un krekliņu. Un
tas bija baigais trends Rīgā tie sīkmaši vienu brīdi. Tad jā, visi viņš... palūkšies uz sīkmačiem.
Viņš tur kaut kā, un tur katru ceturtdienu, un tur sākumā pirmajā reizē, man liekas, bija jau pārpa 30 tie.
Sīkmačotāji.
Jā, jā, un tad tur sākās jau, kad sāka dalīt tādu, nu, ķipa sportisti, nu, kas ir Latvijas čempionātos piedalās, tur kaut kādi spinningotāji, ka viņi var piedalīties, bet viņi tā kā neiet tur godalgās, nu, tā kā visādiem šitiem, nu,
parastiem, mistīgiem,
jā, puikām vai sēc vīriļiem tur, lai ir kaut kāda interese, nu, ka nav tā, ka sanāks tagad pro un, zin, kā nosmēls visu krējumu. Kaut gan īstenībā, tur man liekas, es arī pirmo reizi to pašu to Jurģi Vīti, ja, to dredaino. Uh-huh. Man liekas, ka tur pirmo reizi ieraudzi arī atnāca kaut kādu sīko sasaras, tur no slīpuma pieskaldīt ar kaut kādu pusotru metru. Nu, tur, nu, 15, 10, 15 sasaras noķer tev ir kaut kāds rezultāts.
Bet baigi dīvaini, ja, teiksim, lai tu audzētu savu skillu, tev tieši jācīnās ar spēcīgākiem.
Nu, tu jau vari, nu, kā, nu, tu jau vari cīnīties. Nu, tas tā kā tev vienkārši iedod bišķiņ. Bišķiņ tādu Zariņš tagad arī, redz, nogrieza, viņš tur uztaisīja tādu arī. Tas, ko Zariņš tur ņemās ar to strītu. Bam, jā, jā bam, kas, kaus. Jā. Nu, viņš jau arī ierakstījis ir tā savu nolikumā, kad man no Latvijas čempionāta no strīta pirmās trīs godalgotās vietas, teiksim, neiet. Ieskaitē, nu, tā kā nevar pretendēt uz balvu.
Bet var piedalīties, jā?
Piedalīties tu var. Tu jau var. Nu, tas ir, nu, tā kā... Nu, es domāju, ka nu, tas varētu apgriezt, teiksim, kādam jaunam censonim, nu, ja tu redzi, ka tur atbrauc tagad, nu, nezinu, atbrauc tur nu, mālmeistars Briedis, ja? Briedis ar savām tām, man liekas, nu, Briedi nomakšķerēt Rīgā, nu, vai kaut
aizmirstīt. Kādā,
nu, diezgan sarežģīt. Man liekas, ka, nu... Tik dziļi iekšā, kā ir Briedis. Nu, tā.
Tik bieži pie ūdens, neviens tā, laikam
nav. Tomēr par to mēs parunāsim, par to dziļi iekšā. Tas ir tā laba tēma, īstenībā, ko
bet
parakt.
Tā ir, jā, nu tie paši, tie, es saku, jaunieši visādi staigā gar to Daugavu, tur sevišķi, tad, kad ir kaut kāds tas žanis iet, ja, tad...
Tu līdz viņam tiec, tu no krasta var dabūt arī viņu. Un sevišķi Andrejos tā.
Un Dreiči, ka...
Mierīgi.
Var, jā, nu man jau var tas labi to strīti tur. Bet nu, vairāk zīves vienā dienā es noķērs no krasta, nevis no laivas, nu teiksim,
oho.
Rīgā.
Bet izmērs droši vien bija mazāks, ne?
Nu, visi viņi bija vienādi, viņi tur tie 43-45, nu, 43-45.
Cik tev ir rekords Rīgā noķert zīves?
No krasta 6 stundās 54.
Zandert.
54 žaņa, 3 asari.
Un tā GPS mums varēsiet atrast tā.
Nav.
Raidījuma aprakstā.
Tieši
koordinātas.
Tieši pretī bastionam pie akmens tilta.
Pie akmens tilta pretī bastionam.
Kādā laika periodā? Nu, tas ir vasaras vidus vai?
Nē, nu tas ir novembrī kaut kādā.
Nā, novembrī, kad viņš studīja, ka viņš sanāk.
Kupeni,
bet tas sanāk, tas, kur tā, tad kā, tur jau diezgan augsts, tur ir kaut kāds lejās tam kāpītēm.
Nē, no tā augstā krasta.
No tā augstā, jā,
un tad tur 3-5 grāmu tests kā tam, nu tāds ir. Jā, un arī ar 45 grāmu tur, bet tur bija riktīgs traumas, viss bija. Es vēl toreiz, nu tā, lai, nu Džeki jau tur tā, jau tur griez apkārt, kā teikt, mums tur katrā metienā gandrīz vai zivs. Tie vietējie tur sāk mest pāri tev, un es saku, nu, ja tev gribās mest tur, es saku, es aiziešu tur, kur tu stāvi, nu, nāc te. Tur Džekiem mainījās, Džeks atnāk tur, kur es stāvu, es aizēju tur, kur viņš, es tur pat arī ķeru, un viņš neķer tur, kur es stāvu.
Tad vietēji nav paņas, jā.
Un tad tur tāds viens jauns čels stāvēja, kā viņš redz, ka mēs tur, nu, kā metā ir, un tur, nu, kas nodilst, nenodilst, tur neizsit kādam. Džeks tur stāv un skatās, beigās viņš jau nolicis makšķeri, viņš vienkārši stāv un skatās, un ko mēs darām.
Bauda, kā teikt, priekšnesumu.
Viņš beigās nāk, viņš saka, uz ko jūs ķerat? Mēs tur uz to keitaču tārpu, to lielo tādu. Es saku, nu šitādu. Viņš saka, oj, man tādu nav. Es saku, labi, es tev vienu iedošu. Viņš saka, ko tiešām iedos? Es saku, nu kas, nu nav jau žēl, nu ņem. Dziedā, viņam to vien tārpu, Džeks pirmā metienā tādu kaut kādu 50, to Žanī ierubīja. Viņš tur ņēmās fočēja zvana kaut kur kaut kādiem džekiem. Mēs tur Rīgā tādu Žanī ierubīja. Grač, viņš tur izņēmās ar to telefonu, tur fočēja ņēmās. Nākošais metiens, es skatos, viņš kaut ko aizmet, kaut ko piecērt. Visi nav tā tāra.
Beidzās.
Un Džeks, Džeks stāv, viņam kauns nākt vēl vienu prasīt. Es tā zinu, kā nu es tur mētāju, nu es redzu vienu acu, viņš stāv tur nabaks.
Viņam beigusies.
Panika, un man tur tas, nu, kolēģis, darba kolēģis, nu, arī tāds, nu, no forelistiem, tā, nu, tur var, nezinu, pazīst tas Aleksandrs Gabrens. Nu, tas arī tur agrāk ņēmās, jā, pa forelēm, un šis kaut kādā brīdī viņš man saka, tev ir ko padzerties, es saku, man nav. Viņš saka, baigi dzert gribās, es saku, nu, sorry, es saku, ej, es kaut kādu veikalu vai vēl kaut ko. Viņš saka, kā negrib, nu, pacietīsies. Un tā, un tas Džeks, tas nāk, viņš saka, man ir tēja. Es saku, nu, okei. Okay. Viņš saka, es saku, saka, dzers to tēju. Viņš saka, o, vispār, čo jokziņķi vēl vispār kruta. Viņš atnes to tēju, viņš padzerās. Es saku, nu, vēl vien tārpu vajag, jā. Viņš saka, jā. Tad es viņam iedevu to vēl. Un tad, zin kā, nu, tie tārpi, cik viņi tur ir tajā pačkā, tam keitečam tik ir. Nu, pašam norauj, tas norauj. Beigās kaut kādā brīdī es prasu tam Saņkam, es saku, tev cik tārpi palikuši? Viņš saka, viens, es saku, man ar viens. Es ko daru, es saku, nu, mašīna vēl bija otrā krastā noparkot tur pie bibliotēkas. Es ņemu telefonu, zvanu Circenim, es saku, tev veikalā ir šitie tārpi? Viņš saka, ir. Es saku, labi, gaidi, es taksi aizsūtīšu. Es zvanu taksim, es saku, var taksi man pasūtīt. Tad viņš vēl, nu, pie sproģi strādāja. Es saku, uz vienības gātu 52 veikalā piebraukt. Taksis labi. Cirdzenis aiziet taksim iedot gumijas, taksis atved mani, es paņem gumijas, samaksāju pa taksu un mauc tālāk.
Labs, protams. Bet, klāvā, kur, teiksim, tāda strītošana īsti noteikti Rīgā? Nu, es zinu, ka Andrejos tā ir noteikti baigi tāds jau masīvs tas pasākums palicis.
Nu, Andrejčiks ir tāds ļoti populārs, un Andrejčikā īstenībā ļoti labi tā. Nu, ir Andrejs Sala 1, tur ir savs kontingents, Andrejs Sala 2, tas ir tur pie tās peldošās darbnīcas.
Jā.
Tur ir atkal savs kontingents, nu, Andrejčiks, tas ir... Andrejs Sala 1, Andrejs Sala 2. Nu, tas ir tādas divas topa vietas. Nu, tad ir, es nezinu, no Mūksalas ielā tur vēl ir tā, ka tur vienmēr kāds kaut ko ganās. Ir savs kontingents, kas ir pie Sala tilta, teiksim, uzbrauktuvi no centra, ka tu uz Pārdaugavu gribi iet augšā. Nu, promenāts gals. Un tādas ir. Īstenībā jau Rīgā, kas ir nu, visas labākās vietas Daugavā, ir ostas teritorijā. Nu, tad, kur tu netiec.
Rīgas kanāli?
Kanāli es pats personīgi nesu, bet es zinu, ka tur tas pats Vīte, tur ar Olafu un kas tur vēl tie Opis. Ā, no Opim ir savas točkas tur vēl, kas ir Ķipsalā. Nu, arī tāda. Strītistiem, kā teikt, tās točkas ir... Nu, zināmas, visi zina, kur ir, un, bet tur, kurā brīdī, tur, kur ir tās zivs, nu, pie Svetbanku, nē, nu, ir jau daudz viņas tādas. Ir, zin kā, ir tādas vietas, kur apgrozās Rīgas makšķernieks parastais, nu, tur, un ir, kur apgrozās jau kaut kādi, kas ir, nu, teiksim, street fishing tādi, nu.
Kas jau piesitaši roku tā.
Nu. Savs piesitiens. Nu kā, nu tu jau tāpat savā kaut kādā sulā vāries. Nu kur tu biji? Es tur Andrejčikā. Nu tad kāds sēž mājās, o, es aiziešu. Man tur nav tālu, es aizbraukšu uz Andrejčiku. Tur uz vienu vai uz otru, vai kāds tur pasaka Ķipsalā, tur kaut kur, tur pēkšņi asars ir. Nu kāds zika, atkal nervus neiztur, un tad kāds aizskrien.
Un par tām pašām sacensībām atgriežoties, tad... Pieskarsimies Latvijas čempionātam, bet cik saprata, pirmsākumi ir meklējami tajos minimačos,
jā? Sīkmači, jā. Sīkmači bija tas, kas tāds, nu tāda višķiņa iestūma tur kaut kādu popularitāti.
Mm-hmm. Un kurš aizgāja pie LMSF, saka, taisam disciplīnu?
Tur ar to LMSF bija višķiņa savādāk. Tad vēl LMSF-ā bija Filipovs Igors. Man liekas, ka Filipovs kaut kur bija sadzirdējis, kad Fipsets plāno taisīt street fishing. Un viņš mani tur kaut ko runāja. Kaut kā es tur tā, nu, garausi to visu. Nu, tā kā jā, tā kā nē. Viņš saka, nu, davai pa abiem varam. Nu, tā kā Forels mēs tajā laikā es ar Filipovu kopā Forels tur, nu, kūrēji Filipovs bija, jā. Atbildīgais, es tā kā melnā darba darītājs, es tur visu tur, nu. Un kaut kā tā, un tad tur, un tad kaut kādā brīdī es tur nebiju nekur nepieteicies, neko, kad es tur nākšu, tagad iešu, tur raušos pa vadītāju. Un kaut kādā brīdī man tur, es tā tur īpaši nebiju, nebiju tā kā pievērst tādu baigo vērību vai tur. Un man pēc tam kaut kas zvana un saka, o, es tev apsveicu ar iecelšanu amatā. Es saku, smisļa, ja. Man saka, nu tev rekuru vakar tur valde, taču iecēli par, es saku, nu jā, droši vien. Un tad kaut kā es nezinu, nu varbūt tas tā, nu, kā pirmo varbūt, zin kā, iemeti, nu tas čels tur varbūt var, nu forelēs viņš tur dara. Tur dara, nu, iemetam viņu šitien, nu, tā kā struktūra te jau vienkārši pārcēla. Tu tagad gačo, tu no traktorista ies pa kombainieru, nu. Tā kaut kā, un tur tas tā.
Un kurā gadā sākās disciplīna oficiāli?
Tagad ir trešais čempionāts, jā. Tad droši vien, kad 4 gadu apakaļ tur sākās. Nu, sākās jau
COVID,
viņš.
Jā.
Bija jau, viņš jau bija parādījās, vēl bija akal tas, nu akal bija, ja, tas ir kaut kāds personāžs, kas tur mainījās kaut kur LMSF-ā. Pirmais pilnīgi noteikti kā tāda street fishing uztaisīja, tā kā pēc VP World Street Fishing tā modeļa bija Gints Zeļa. Viņš uztaisīja, viņš bija tajā brīdī laivu, atbildīgais laivās, un Latvijas kausa ietvaros pielika klāt street fishing. Man liekas, tas bija pirmie 2 gadi, ka bija tāds kā street fishing kā sacensības.
Apvienotais kaut kāds variants.
Jā, bija laivas, nu kāds negrib braukt laivā, bet re, kur mēs varam kopā ar laivām palaist tur to strītiņu. Un tur tie kaut kādas tās personāžas atkal tur, nu kaut kas tur viss tas notiek. Un pēc tam bija tas, ka parādījās uz apvāršanu tas, ka Fipsets, nu kā pasaules čempionātu varētu rīkot. Un tad jau tur sāka domāt, nu, lai tu varētu rīkot pasaules, nu tā kā piedalīties pasaules čempionātā, tev ir jāuztaisa savā valstī kaut kādu reitings. Sportistu atlasi, reitingu. Un tad tā arī tika pieņemts tas lēmums iekšējā federācijā, kad ok, mēs taisam Latvijas čempionātu, nosakam uzvarētājs un teiksim, laižam tur tos, ja tur, kā teikt, finansiāli vai kaut kādu savādāk var, un tad tos mēs laižam uz to pasaules čempionātu. Un tad tas pirmais gads tur sanāca akal slikti, tur bija tas viss tas Covid iekrita tam pirmajam pasaules čempionam. Un kaut kādu nedēļu pirms Fipsets nokancelēja to Holandi. Mēs vēl...
Tu mums ir Valters, man
jā, jā, jā,
jā, jā, ka mēs
tur... arī lidoja tur
reiz. Jā, viņi bija jau... Vai nē, vai nebija bijuši, es tagad neatceros jau, bet bija jau viss nobūkots, viss viesnīcas, lidojumi, viss tev ir, un tev kaut kādu nedēļu pirms, nu, nē, mēs nevaram. Es vēl tur rakstīju toreiz arī, sazinājos ar tur dažādu valstu tiem pārstāvjiem, kad es saku, kad, jo tas oficiālais iemesls principā bija tas, kad mēs bijām bijuši tajā Holandē, bija atcelti tie ierobežojumi visādām kafēnīcām un vēl kaut kam tur, kaut kas bija atcelts. Džeki vēl tur baigi, tur man sūtīja pirmā. Viņi divreiz bija, mēs bijām, viņi bija treniņos, un tad jau mēs braucām tā kā otrs tas brauciens, un Džeki man sūta, kad reku skaties, zin, tur filmē kafčikā, kad reku viss notiek Holandē.
Mēs sēžam.
Jā, jā, sēžam kafēnīcā, tur vakariņojam, un pēc tam bija jā, un tad es tam Fipsedam tur kaut kādiem, man liekas, ar igauņiem, ukraiņiem, ar ko es vēl tur kopā rakstīja kaut kādu vēstuli, jo Fipsets atcēla, tāpēc, ka viņi nevar uztaisīt to gala banketu, jo bija Holandē aizliedza.
Gala metienu.
Jā, Holandē aizliedza iekštelpās pulcēšanās nu, kaut kādi šitos te pēc 8 vakarā. Nu tā kā.
Tikai tāpēc, ja?
Es saku, nu kam vajag? Es saku, nu uztais ārā, pasniedz medaļas. Nu, un tur, nu labi, bija ne to galā uztais kaut kādu furšetu, nu tur ārā pastāv un biers un bērziņš. Bet nē, viņiem esot statūtos rakstīts, kad ir jābūt katrs čempionāts sākās, noslēdzās ar furšetu vai vakariņām. Un tad,
protokols prasa. Un
jā, tas neatbilstot.
Bet šajos trešajos gadu būs, jā, pasaulē.
Čempions tagad ir trešais, jā.
Bet pasaulē, kuru reizi?
Pasaulē bija pirmais.
Pirmais,
jā. Pārcēla par gadu, nomainīja pilsētu. No sākuma bija Zvola, kas vispār, nu, nenormāli krūta pilsēta bija. Nu, pēc tā makšķirēšanas viss tā, nu, fīčs tā, nu, nezinu. Es pat aizbrauktu vēlreiz uz to Utrechtu, nu, kosmos. Nu, kā pilsētā, kad, nu, kosmos.
Nu, kas tieši tur bija postāsts?
Daudz un katrā kaut kādā, nezinu, sūda peļķē ar fontānu pa vidu. Es teiksim, tiešām tādā... Es nezinu, kur mums Rīgā varētu būt tāda peļķi kaut kur. Mums nav tādas, jā.
Opera strūklak?
Nu, negluži, bet strūklak, kaut kāda strūklak. Tu ej pilsētā, nezinu, kaut kāds maziņš, parciņš tur 20.
Bijušā okupeļa, tas tur basēniņš ārā.
Nu, jā, tas jau būtu liels. Nu, okay. Liels jau liels. Okay. Un es vienā tajā... Dīķa stūrī ierubīja 93. un aizē līdzi 93. un otrā stūrī aizē 89.
Aha, ok. Un, nu kā jums tur pārtika interesanti?
Viņiem vajag interesanti. Viņiem tie pilnīgi visi gandrīz vai visi tie ūdeņi, laikam, lai nesastāvās, viņi ir savstarpēji savienot. Viņiem ir tur katrā tajā... Sākumā tā nepiefiksē, bet pēc tam tu sāc skatīties, ka viņiem visiem ir izeitiem.
Dīķiem
ir milzīga truba, tāds, nu, metrīga resta priekšā, nu, lai koki kaut kādi nepeld, un viss tas ir tā kā savienots. Un tā bija vispār tur, tur kartē, nu, ja parādīt, nu, tāds reāli apaļš tāds dīķīts tur vienā vietā ar kokiem apkārt, nu, piecstāveņu ielengts tāds, nu, deviņstāveņu. Es nezinu, man liekas, tur kaut kāds septiņas līdekas noķēra. Un Robčika, tas brālēns Kristaps, vēl breksi tādus 4 kg. Es spūnas ierdīju. Tur vienkārši es tā saku, tu ej, kur gribi. Vienīgais, kur bija grūti noķert, tas bija tas lielākais pilsētas kanāls, kur kuģi staigā, nu lielie kuģi. Nu, tur bija grūti kaut ko atrast. Bet tur bija liela tāda asera, varēja liela. Bet viss tā pilsētas kaut kāds šitie teikt grāvīts. Tur, es saku, es vienmēr velku telefonu ārā, es saku, nu tāds, nezinu, notagrāvis, tas nezinu, nu vienkārši kaut kāds deviņstāvienu māju. Nu,
pārlikt pārvaru.
Sūdupīti kaut kāds.
Žoks, jā, tur 7-8 metri plats tāds grāvis, kaut kāds pusmetri dziļš, ka tu redzi visu, kas tur ir. Nu, metri, 15 metros kaut kāds 6 līdeks noķer. Un tāda, nu, kad ir arī tāds, ka tu tur tuvu metram, nu.
Vietējiem pie kājas tās dzīves izskatās?
Vietējiem tur arī likās, ka citi skatījās uz tevis, ka tu esi idiots, ka tu tur kaut kādā aiz tramvai pieturas, ne, bet trolēbus pieturas stāv kaut kādā tur grāvī, kas ir, nu, ej kaut kādā smukākā kanālā.
Jā, kurš jau dar.
Tur tos laikam viņi neuztver tās visi tos. Nu, kā malmēstars viņus sauc žabovņiki visādi. Nu tāda reāli, kaut kāds seklu peļķi, kaut kāds vispār, jā. Nu necils, kaut kāds ūdens.
Marža peļķis.
Tagad es Rīgā ar uz visiem šitādiem skatos pilnīgi savādāk, man jau plānā tur...
Bet viņi nav izsmelti?
Es nezinu, es man tur pie zelta bowling, es tur to māra pīts posmu jau esmu noskatījis.
Tur ir zivis, es tur netālu zivē, tur ir zivis.
Nu, tur es jau esmu noskatījis, ka jāiet pārbaudīt un vēl visādas meklēju, kas tur ir... Ar kādī parkā jāpārbauda tur.
Tā kādī parkā zināja, ka samesot noķēruši.
Nu, redzi, tur...
Arī tālākajā dīķī.
Pēc tās Utrechtas vai vispār pēc tās Holandas, tu sāc savādāk skatīties uz tiem kaut kādiem...
Potenciāli.
Rīgā pieejamiem kaut kādiem. Es arī pie tā pieminekļa bijuši, Artur biju aizgājis kaut kad. Tur arī var noķert.
Tur viņš vienīgais tāds viss vairs nav.
Tur nav, jā, bet aizbērts.
Bet tur ir dīķis plakus tenī.
To es vēl, nu, plānā.
Tam ir karūs.
Noskatīts.
Ja ir karūs, tad arī kāda līdeka var būt.
tur jābūt līdekā.
Nu, tā kā redzi, viss ir jāpārbauda.
jā, mēs iegājām tajās mazajās ūdens tilpnēs Nīderlandē, bet par to pasaules startu mūsai nostartēja viena izcilta ļoti labi.
Nu, viens pāris pilnīgi noteikti, ka nostartēja ļoti labi.
Nu, ko nozīmē ļoti labi? Tie, kas nezin, lai...
Tie, kas nezin, tad viens pāris, šī izlasē bija divi pāri. Un viens pāris bija Gats Malmēsters un Jānis Briedis, un otrs, bija, un otrs bija Roberts Valters ar Valteru Rubeni. Un, teiksim, treniņos labāks rezultāts. Pilnīgi, nu, pilnīgi noteikti, bet man liekas, ka rādīja, teiksim, otrais nomināli pāris, ja, kas ir Valteri, un Malmēsters ar Briedi bišķiņu tur. Nu, arī ļoti stabili, bet... Visāk sakot, treniņos likās, ka vispār mēs esam nu, tik zirgā, ka nu, Napoleons nav tik labi zirgā sēdējis. Un tur tās divas dienas mēs gājām visu tās līdaku vietas tur pārbaudīt. Nu, mānekļi bez āķiem, viss tur tāds. Nu, vienkārši skaita, cik tev, nu, te, tur, nu, cik tev tās zīves, tā līdaka tur uzķerās, tur paplēž gumiju, nokrīt. Nu, tu vienkārši atceries, nu, te reku tur bija uztais bildi nu, priekš džekiem.
Ar jūs marķējat tās vietas tādā veidā?
Nu, nofučē, nu, tur vienmēr ir pret kaut ko, nu, piesiet acis tur māju tādu vai kuģīt šitāds stāv, un tu vienkārši tur pie tās laivu piesiešanas staba tur šitādi, tur man bija tāda.
A GPS-ā nevar atzīmēt, bet tam pulksim
iedzēt? GPS baigi sarežģīt, man liekas. Tur vienkāršāk ir, nu, tu tā kā sabildē, un pēc tam tu tāpat tās eji tam visam cauri, un tad vienkārši pirkstu iebakst. Nu, tur reāli tās vietas bija. Nu, gan daudz. Tā līdaka tur vispār tāds.
Nezāle.
Nu, nezāle, bet viņas tur ir. Un viņas tur ir diezgan normāli tāda izmēra. Man liekas, vispār pa tām visām dienām, nu, man liekas, tas izmērs līdakai tur ir 70 uz augšu. Tur tādas 50 un tās vispār praktiski netrāpījās.
Un, nu, treniņi bija izceli un kas...
Nu, jā, pēc tam kaut kādas nelielas problēmas tur iesākās ar to reģistrāciju, nu, to zivju reģistrāciju, tur kaut kāds, nu, bija gaits ar to fishing score, jā, kaut kāda tā
aplikācija,
kur viņi tur kaut kur Anglijā bāzēt tā aplikācija, un kaut kas tur sākumā neaizgāja, tur tad iet, tad neiet, tad tur kaut kas tur, zin kā, un tas jau te viss ir no tās kaut kādas sliedes, tur pirmo stundu nevar kaut ko piereģistrēt, es tad tur skraidīju, tur zvanījos, rakstījos ar tiem organizatoriem, tur kaut kā neaizgājām, pēc tam varbūt, nu, kad, nu, kaut kas, nu, neaizgāja, vienkārši neaizgājām, pēc tam jau tevi, zin kā, ja tu esi gājis to visu nedēļu, ka tev visi topčikā, un te tu pēkšņi ieroji kaut kādā auzā, un tad tu sāc domāt, kāpēc tu tur nepārbaudīji pirms tam, tur to visu aplikāciju, jo bija iespēja. Un kāpēc tur, nu, nemēģināja reģistrēt. Ai, nu, ko tur, zin kā, nu. Tas pats arī te Latvijā ir ar to aplikācijas lietošana, kad tu džekiem saki, reku piekdien, teiksim, trenēsieties, nu, vai ceturtdien, piekdien, pamēģiniet aplikācijā, kā ir reģistrēt, kā ir, kas tur paskaties, jā, izlasi, cik ir tie apjomi šiem te telefoniem, viņš uztais to bildi tik lielu, ka tā aplikācija vienkārši tu pārsniedz.
Neņem pretīm to svaru, jā.
Un viss, un tu spaidi sūti, un viņš tev īsti tādu nemaz neizmet. Nu, kad,
jā, par lielu failus es mēģinu citu.
Jā. Jā, un zin kā, tu domā, ka tu esi nosūtījis. Es pēc tam sēžu, skatos, es saku, kāpēc jums tur, nu, jau stunda 20 pagājas, es saku, Robčika, ko jums zīves nereģistrējās? Viņš saka, nu kā, mēs jau sūtam kaut kas tur, nu, varbūt, zin kā, tur kavējās ar ko, un bez tam saprot, ka ir problēmas, un tad droši vien galvā tas iesēžās, un jā, tāds, jā. Nu, viss ir tevi no sliedes. Un tie divi, tas Briedis, Malmēsters, tur, Malmēsters, vispār tāds kā pitons čals, nu, vispār vēsā mierā.
Viņš jau atzīvoja kā vietējs, viņš tik saprot, tur ir labu laiku tur darījis vai dzīvojis. Tur,
es nezinu, viņš ir Holandē dzīvojis, viņš tur pa Dāniju ņemās. Nu, bet, kaut kā nu, dzīves, kā saucās, viņš zina, jā, viņa valodā.
Ā, nu.
Tad viņš tur tādu, zin kā, nu, tas Malmēsters ar to savu kaut kādu mieru. Viņam arī līp īstenībā dzīves, nu, godīgi, godu vārds. Mēs ar viņu arī gājām kaut kad tur. Nu, es varu darīt visu to pašu, ko viņš, bet viņš noķers, nu, teiksim, viņš noķers divus, es vienu. Nu, viņam es nezinu, kaut kā, viņš tajā savā angļu mierā tādā.
Beigās ar Angļu mieru viņi dabūja sudrabu,
jā? Beigās ar Angļu mieru sudrabu, jā. Tas tur, jā, tās pēdējās 5 minūtes bija ļoti interesanti gaidīt, ka tur kāds ir tuvu un tad domā, vai viņš spēja pacelt to centimetru vai arī, ja pirmā diena arī bija, viņi varēja arī pirmo dienu izcelt. Un te viņi, nu, te viņi būtu iespējams arī pirmo norāvuši. Un tad tu skaties, ka tev tur kaut kāds, tur, man liekas, 2 vai 3 centimetru pietrūk, nu. Un es saku, briedi, tu vari ierubīt asaru tagad, tur, teiksim, to 21. nomainīt uz 25. vai tur 27. kaut kādu.
Un cik tur atpalika no pirmās vietas viņa?
Nebija daudz, es tagad tā nepateikšu, bet nebija daudz. Tiešām bija tuvu. Un vēl bija kas pēdējā pusstundā, īstenībā, man liekas, Gačam tur laba līdaka. Uzblieza, bet neuzsēdās.
Bet tā otrā vieta, viņa ir tāpēc, ka tur bija maz dalībnieku, vai tāpēc, ka vienkārši ļoti labi nostāja?
Pirmajā čempionātā bija 10 valstis. Tas ir 10 valstis pa divu pāri no katru, un tas ir 40 sportisti.
Bet nav tā, ka, teiksim, tie, kas organizē, viņiem ir tāds ļoti liels priekšrocības. Jā,
holandiešiem pilnīgi noteikti bija.
Es
domāju, ka holandieši bija diezgan čokā no tā, kā tur gāja briedis un mālmēs. Nu, bet es saku, tur abiem diviem, nu, tas briedis ar to savu to, nu, darba tā spējām, nu, tādām, nu, es teiksim, nu, es tā nevarētu, nu, tā kā, nu, viņš iet man kaut kādā brīdī, es tur būtu, ai, man tur apnika, vai es tur noguru, vai man tur, viņš tā kā, nu, labākais darbinieks, nu, viņš pirms 8 ir darbā, un pēc 5 viņš aizies, ja, nu, viņš tur, nu, strādā. Un tas tāds, nu, tāds patīkams, zin kā, tu skaties un liekas, vo.
Bet ko nozīmē, teiksim, strītā strādāt? Tas ir, kas viņš maina tās lokācijas?
Viņš maina, viņš iet, viņš meklē, viņš nav neiet šitais, viņš maina krās, viņš maina, tur viņš pārsien, tur atvad no 70 centimetriem aiziet līdz 2 metri, no svaras maina. Viņš maina, mēģina aizmest tālāk. Viņš, nu, viņš visu maina, viņš tur, viņš var wobleri, nezinu, no 56 līdz tur 130. Iziet, vai kaut kādā brīdī pēkšņi uzlikt kaut kādu lielo gumiju, nu, viņš izies tai gastei, tai viņam, nu, kā pieredzes bagāža jau kaut kāda ir.
Yeah.
Un tad tu izeji cauri tur tam visam, nu, un viņi vēl bija forši sadalījuši, ka, nu, teiksim, tu ķer to, es ķeršu šito. Nu, teiksim, briedis tur labāk ķer līdaku, nu, tad es ķeršu līdaku. Malmēstars tur asar ķer. Vai tur bija vēl tā bonus zivs, tas jūras bulīts, nu. Malmēstars izvēl kaut kādu mormišku tur, ierauga, kur tas velns sēž, līdz ja to spinīgi kādu tur ar krastu tā nolēž uz kaut kādu akmentiņu, tur uzlēž virsū, viņš to tā mazos ūdiņu tur, nu, izmāna, nu. Tad, nu, tāds, nu, kad Džekiem, nu, tiešām ir, nu, tā galva strādā. Nu, strādā, viņš var norientēties, viņš var pārorientēties, viņš var izdomāt, kad, nu, teiksim, tur ir tagad, nezinu, tajā pusē tur tagad ir no kokiem mēnu, vai tagad tur tajā atstraumē tur varētu būt. Nu, kad ir tas
saprašana zivs uzvedībai.
Bet, teiksim, tā saprašana, kur dabūta? Viņa ir dabūta no tādiem intensīviem treniņiem, nu, pilsētu vidē, vai tomēr tās ir kaut kāds cits disciplīnas, kur tu viņu arī var uzņemt?
Nu, briedis ir izgājis, nu, teiksim, viņš ir bijis laivās, viņš ir, nu, tā, bet man liekas, ka briedis bija katru dienu pie ūdens, jo viņam bija tur, viņš tajā brīdī strādāja tur, ka viņam darbs sākās kaut kādos tur divos dienā. Man liekas, ka viņš katru dienu tā aizved cienīto uz darbu. Pats tur pirms darba.
Pats jau sāk strādāt pie ūdens.
Pats ir pie ūdens, jā, un viss viņš tur domā, izanalizē šitā gumija tur slīkst ātrāk, vai tas tur āķis ir labāks, šitas āķis tur ir tāds, tas ir tāds fļuriku, man vajag šitādu svaru, es lietošu tādu, kāds man priekš tā daļņa, ka tur ir šitāds, nu. Nu, viņš ir tik izgājis tam visam cauri, nu, visi jau iziet.
Lietām visam, jā.
Visi iziet, bet, nu, ir tāds, kurš, nu, tā, ka pavisam iedziļinās.
Bet arī ar rezultātu, noteicīgi, viņš, nu, ne tikai iziet cauri, bet arī pareizos secinājumus izdarā, viņš ar pielietot.
Redz, tur vēl bija tajā street fishingā pasaules čempionātā, tev holandieši uzraksta, kad svins ir aizliegts. Jebkurās izpausmēs mānekļos ir aizliegts svins. Viņš nedrīkst būt neiekšā kaut kādā voblerī, viņš nedrīkst tur, nezinu, kaut kādam spinerim būt tur galvas svine. Nu, svins kā tāds nav.
Mm-hmm.
Un tad tu saproti, kad nu, kaut kāds āķis, teiksim, nezinu, 5 gramīgs āķis, tur ir sestā numura, Wolfram nav atrodams, teiksim, Rīgā. Un tam briedis saka, ko lai izdara, es saku, nu, davai, es atradīšu tos Wolfram Jigals. Tad briedis skraidīja par Rīgu, meklēja tos āķis, kā viņam vajag. Ne, veidu man, es kausēju no svinu, es tur dabūju no vienas firmas, tur atradu, kas ražo tās Wolfram tās galvas, es braucu tur, pirku tās džigalas, sēdēju darbā, lodēju tās briedim, un vajag šitādas, man vajag šitādas āķi, tādas varu. Tad es tur sēdēju lodēju, tad mēs braucām, ka mums viss tas ir, vajadzīgais mums ir.
Izpildīja briežu pasūtījumu.
Nu jo, nu, bet redzi, cilvēks bija izdomājis. Mm. Man
šitās... Viņam palīdzēja.
Nu, arī palīdzēja, nu, jā.
Jā, viņam konkrēti vajag, ot, tur vanfūka āķis, tādu izmēru. Šā, viss.
Vanfūks ir labs.
Mikruhai viņam vajag tur gama kacu numur 6, tur šitāt. Šā, viss, kur dabūt, kur ir?
Labs,
nu, viņš, zin kā, nu, tad izanalizējas, nu, tik smalki, kad, nu, smalki.
Jā,
un... Viņš ir arī spējīgs tā kā padalīties ar to informāciju, vai viņš pats tikai saprot
nē,
to?
Nē, viņš pilnīgi noteikti dalās. Tas ir īstenībā ļoti pozitīvi, kad cilvēks nebaidās no tā, ka, nu, zin kā, es tev tagad tur nopaļīgs, uz ko es tur ķeru, viņš tev var iedot, nu, ņem, lūdzu, manu makšķēt, nu, teiksim.
Tas jau baigi būtis tādā Latvijas izlases, nu, izlases
nē, tādā griezumā, ziņā, tas ir ļoti izlases griezumā, vispār viss bija, nu, no tā, tas informācijas aprite. Kad bija, viss bija čotka sadalīts, viss sarunāja tā, jūs tagad šodien ejat, mēģinat to un to. Vai tur, jūs šodien darat to un to, un tad vakarā es vat tur mēģināju tā, un man tur gāja vai negāja. Nu tā diezgan tāds, it kā viss bija, godīgi sakot, bija jābūt vispār komandās medaļā.
Jā, kad šogad
vajadzēja būt. Jā.
Vajadzēja būt. Man manām vajadzēja 100% būt, bet nu kaut kas nesalikās.
Un pasaules čempionāts šogad, kur notiks un kad?
Pasaules čempionāts šogad notiks novembrī Itālijā pilsēta Mantova.
Tas, nu, aptuveni geogrāfiski no, izvietojums. Ai,
no, Venēcija. Tas...
Un, no,
Venēcijas uz līdzi.
Ziemeļos.
Nē,
Venēcijas ziemeļos. Nu, viņš tāds, jā. Ģidvaņi vēl tarā, kā teikt. Nu, tāds, un,
vai ir jau zināms izlases sastāvs, vai šobrīd
sastāvs pēc... Sastāvs tiks noskaidrots pēc čempionāta. Jā, pirmās... Pirmās divas vietas iekļūst izlasē, trešais rezervis pāris tiek noteikts manā personīgā ieskatījumā. Tas var būt arī trešie. Tas var būt arī trešie, bet ja es teiksim, nu teiksim, ja es, nu pēkšņi, es nezinu, vienalga, kurš tur ir trešais, un es teiksim, nu, pirmos divus es nevaru aiztikt. Nu, viņi ir labākie, es viņus, nu, teiksim, jā. Viņi iet. Bet, ja es, teiksim, trešo jūtu, kad, nu, nezinu, teiksim, nu, varbūt cilvēki ir kaut kādi ambiciozi, vai cilvēki ir kaut kādi, nu, kas varētu neiekļauties, nu, vai kaut kā, tad es, nu, atstāju sev to iespēju, teiksim, ka nebūs tā, ka trešais ir rezerve, ka es to trešo, ja viņi visi forši, nu, visi ir bumbās, nu, teiksim, man nav iebildumu, jā, ejiet, lūdzu.
Bet tad izriet, kad katru gadu tas reitings no nulējas?
Es esmu pieņēmis tādu lēmumu, man, tas ir mans personīgais viedoklis. Man, teiksim, nepatīk tā, kā ir, teiksim, forelēs, ka tev ir 3 gadu griezumā vai laivās.
Tāpēc skatās pēdējās 6 sacensības reitingu un 4 labākās.
Es, teiksim, uzskatu, ja tu šogad esi zirgā un tu esi varējis 3 posmus nobraukt, tā, ka tu esi ticis tajā, nu, medaļā, ja tu tās 6 dienas esi nomakšķirējis labāk par pārējiem. Tātad tu šogad esi labāks par pārējiem. Un man neinteresē, ka tu varbūt esi bijis, nezinu, pirmajā gadā 5. Ja? Pēc tam tu otrajā gadā biji 1. Un tad tu beigās tu esi kaut kāds 3. Gadā 6. Saliekot kopā, teiksim, tu sanāc 3.
Jā, nu, bet atkal, nu, tie, nu, baigi atbildīt, teiksim, top džekiem, teiksim, ja tu pirmajā posmā aptaisies, jā, tā reāli zaudē praktiski iespēju.
Ja tu iešāvi sev kājā, tā tad, nu, tu esi pelnījis sev iešaut šodien jā, kājā.
Tev tā kā ir, baigi atbildīt, kad tu starts nevar
tev tur lūnulaist. Jādomā par to, nu, tevi jāgatavojās, tu nevar tur atbraukt, nezinu, uz Liepāju nedēļu iepriekš nokost, ja, un tad davai, es tagad iešu start. Nu, tas ir sports.
Jā.
Tas nav jā. Saistīts ar dzeršanu zābakos. Nu, kā daudz vēl joprojām uzskata.
Jā.
Un varat drusku ieskicēt, tos posmus, kad jā, viņi kur, notiks un kur notiks.
Kur, kur jā, arī notiks.
Pirmais posms ir 1. 2. Jūlijs Liepāja.
Tas kur, princi... kur tas ir tas kanāls Liepājas?
Liepājas kanāls, jā, principā no ezera līdz Rīgas ielai.
Tas ir kaut kāds 5 km rādījus, jā?
Bez rādījusiem. Šogad es esmu izdomājis darīt tā kā pasaules čempionātā, kad ir, tev ir konkrēta zona. Ir A zona, ir B zona. Tu esi vienu dienu, tu esi A zonā. Nu, teiksim, tas ir kreisais kanāls, tur
krasts,
krasts līdz tur kaut kādai ezera punktam kaut kādam. Un otrā dienā tu esi, teiksim, otrā krastā, nu, tas krasts un tur kaut kādi tur vēl grāvi klāt. Tā kā tu esi, tu katru dienu būsi savā, savā citā situācijā un, nu...
Un labi, Liepāja, otrais posms Liepāja, notiks?
Otrs posms ir Jelgava, tas ir pasta sala principā.
Un datumi?
À, tur bija kaut kāds...
Augusts?
Jā, tas ir augusts kaut
kā. Nav tur aizaudzis, man liekas, ne? No?
Es tur, tur nav tik traki, zin kā, tur vien, tu vienmēr var atrast. Nu, tev, tev ir jāmāk pielāgoties apstākļiem. Nu, tas ir, pirmkārt, tev jāmāk, tev ir nevis jāčīkst par to, ka, oj, tur tagad būs aizaudzis, tur būs sekls, tur būs zāle. Tev, tev pasaules čempionātā neviens neprasīs. Jā. Es esmu ļoti atvainojies, vai tu mācējies ķert tur, kur ir 30 cm dziļums. Jā.
Un trešais posms ir
noslēdzošais Rīga. Trešais posms ir Rīga, jā. Noslēdzošais ir Rīga ar startu no pēkšņi aizmirst. Lucavu sala. Lucavu sala līdz Vanštiltam.
Tas posms.
Starp tiltiem. Starp dienvidu un Vanštiltu. Vislielākais.
Tas ir septembris?
Jā, tā bija jābūt, jā, septembris. Es kaut kā, es tik daudz tos datumus esmu skatījies, ka es pats jau jaucu.
Un, teiksim, censoņi, kas varbūt grib pamēģināt, noskatījās šo epizodu vai noklausījās un grib pamēģināt savu spēku, kur viņi to var pieteikties?
Censoņi, visas, visi censoņas var pieteikties, visa reģistrācija, apmaksa un visas pārējais un noteikumi un viss ir atrodams mana cope, tas ir, var iet caur www.manacope.lv un var mobilajā aplikācijā iet mana cope, tur ir jāpiereģistrējās, kurš nav reģistrējies un tad tur ir sadaļa sacensību gars, un tad tu izvēlies konkrēto posmu, veic apmaksu, jums ir jābūt komandā diviem cilvēkiem, un jābūt vēl cilvēkam, kas būs tiesnesis, kuru pielozēs kādai citai komandai.
Tātad jāatrod trīs, teiksim, nosacīt trīs dalībnieks.
Vēl kāds entuziasts, jā, kurš ir gatavs divi
dienas skatīties. Visu dienu pavadīts kraidās, kraidās bakaļ citai komandai.
Vismaz trīs vīkēnus norakstīt, vismaz.
Jā, nu,
nu, es neteiktu norakstīt, vai... es domāju, ļoti labi
kvalitīgi pamatīt. Nu, vienas tādi interesi bija domājis, ne jau
tas tādiem jaunākiem makšķerniekiem īstenībā to arī, nu, vēlams 18 gadīgs, jo ir pēc Latvijas čempionāta noteikumiem tev ir jābūt pilngadīgam, vai arī, ja tu esi nepilngadīgs, tad tev ir jābūt tas pavadošās personas uzraudzībā. Nu, un tas būtu diezgan dumji nākt tiesnesim, nezinu, 16 gadīgajam un vilkt līdzi māmu, bet, nu, protams, arī tā var darīt, nu. Vai tēc varbūt var nākt līdzi?
Cipā tas varbūt pat baigi labā pieredze būtu, teiksim, paskatīties.
Nē, es domāju, ka, ja, ja interesē tāda tā ielu, tā makšķerēšana, tas, ko tu tad noskatīties var tiešām daudz. Es saku, tur katram ir kaut kādi savi tie, nu, fiškas saucamās, jā. Kā tur kurš ietvičojas, teiksim. Nu, ļoti interesanti ir, teiksim, tas pats briedis, kā viņš, teiksim, atvadiņu to tvičo, jā. Vai interesanti ir, ka tas pats malmēstars seklā ūdenī ar 10 gramu džigalu tur kaut kādu kapito velk. Nu, es taču neiedomātos uzlikt tur pusmetrā 10 gramu džigalu. Bet, ja teiksim, drosmas pietiek, meistarības pietiek, tad var arī pusmetrā ar 10 gramu džigalu mierīgi novadīt un... Vienkārši, nu, bišķi jāsaprot, ko tu gribi izdarīt ar to.
Es pats personīgi piedalījies vienā posmā pagājušajā gadā Jelgavā. Man patika, šogad iespējams startēšu, un es izdomāju, es vienkārši jāskaņo visos līmeņos, savu dalību ir.
Bet, priekšniecība.
Nu, jā, priekšniecība, tā kā, jā, viss kaut kas ir jāpiesola, lai tiktu. Bet es izbaudīju, man arī tik patika, mēs arī pacībā ar Raimundu diezgan augstu vietu ieguvām pie piektie bijām. Un pirmoreiz abi startējot, un viņam tur labi sanās tas kaut kāds zandartus ataustīt, es kaut kāds mazos ašakus tikai dabūju. Bet reāli bija fani, man patika.
Nē, Jelgava īstenībā ir tāds, nu, forš tāds, nu, tas posms, ka tev tur ir opcijas, ka tu vari, tur ir tā Lielupe, tur ir tā mazākā, viņa bija Drikse, ja?
Drikse, jā.
Drikse, tu vari tur aiziet, tu vari tur, tu vari aiziet tur līdz dzelzceļa tiltam, tur tajā vēl, kas tur tā upīt. Nu, tev tās opcijas tur tādas...
Tur bija diezgan, jā, diezgan liela tā kā amplitūda, kur tur var iemest.
Tur arī var nostrādāt tas, cik tu tālu var aizmest, teiksim, nu tāda Lielupē.
Jā, jā.
Tas arī.
Tā kā noteikti, es no savas puses varu ieteikt, pamēģināšu šos spēkus disciplīnā, mēģināt ielikt kloķi strīda kingiem, Briedim un Malmesteram.
Aplaust Briedim ragus.
Jā. Tā kā, un visi iespējas, teiksim, ja tur tiešām sāk saprast pirmajā posmā, ko darīt un kā ķert un nostartēt stabili un, kas zina, ties Latvijas izlasē.
Jā, tas ir, es nezinu, kā ir fīderī vai karpās. Man liekas, ka strīds ir vienīgais, kuram ir viena gada reitings un to esi iekšā.
Nē, nē, es pat nemācēšu teikt, bet fīderītis ir praktiski neiespējami.
Praktiski neiespējami.
Jā.
Tas baigi nemotivē jaunos piesaistīt, ne?
Nē, nu tādā ziņā, ka tev pirmokārtām ir milzīga konkurence, kur nu, līdz šim es nu, tā, ka kāds pirmo reizi pieslēdzās un tur topā. Nu, ir kaut kādi gadījumi bijuši, bet nu, pēdējā laikā. Bet, bet izlasē viņam tomēr tur ir, mums ir kaut tā nosacīta aprakstīts, ka tur kaut kādi divi gadi tev
jā, jābūt. Nē, nu labi, tas ir...
Vispārējais, bet...
Man jau vispārējais, es, nu, kā teikt, tās izlases, tās veidošanas, tas viss ir. Nu, es tiešām uzskatu, ka ir jādod iespēju tam, kurš ir tajā gadā zirgā. Nu, tur, ja viņš iet, tad viņš iet. Nu, ja, nu, tu pats zini, ka tev ir, teiksim, gadi, tur, es nezinu, tu eji pa upēm forelēs, nu, ir gads, ka tev, nu, pērk, tev viss sanāk, nu, tu, vai, nezinu, fīderī, tu kaut kāds tev čuika pēkšņi, nu, es tur putru uzjaukšu šitādu, vai es tur uzlikšu šitādu buķerbrodu tur no tārpiem salikšu, un tev nāk lielie brekši, teiksim, visu laiku, nu, kaut kāds gads. Nu, tev iet šogad. Nu, tā tad manā skatījumā tev ir jādod šogad iespēju. Nu,
nu tur ir nosacīti. Nu, zinā, es nevien par strītu, es droši vien nevarētu tā komentēt, bet, teiksim, tādā fīderī tev būtiski aizsūtīt cilvēku, kas būs spējīgs pielāgoties tai konkrētā vietā. Jā?
Nē, nu...
Jo mums, teiksim, tā makšķerēšana var būt stāvošos ūdeņos, jā, viņa var būt kanālā, jā. Un viņa var būt upē. Jā? Tur ir, nu, teiksim, mums kanāla pieredze Latvijā vispār kanāla makšķerēšana, fīderī būs ļoti maz, kas vispār sapratīs, kas tur jādara, jā.
Un kanāls jāpresē.
Bet tev būtībā būs, nu, tev vajag pēc iespējas pieredzējušāk cilvēku surien sūtīt, lai viņš ir spējīgs
adaptēties. Nē, es pa to pa pilnīgi, nu, kā teikt, tur jau man tagad pagaidām ir viegli spriest, jo tur pa to augšu iet čaļi. Kas ir, nu, plus mīnus, viņi ir tajā sportā bijuši visur, kurš no laivām, kurš tur no forelēm, kurš tur, un tas augšējais, tas pirmais piecinieks ir plus mīnus tāds, kad viņš jau to savu deguni jau tur ir sasmērējis visu kaut kur, un tad, tāpēc es tādu, es, godīgi sakot, es pat tā, nu, tā, zinu, smaidot, kāpēc es tā droši, jo es esmu gandrīz pārliecināts, kad tā vot pirmajā gadā nu, tādu nepieredzējušu džeki nevar izšaut. Nu, teiksim, noraut tās ielīs tajā. Jo viņam tas panikas līmenis, kas viņam ir tajās pirmajās sacensībās vai tur vēl kaut ko. Un tad, ka viņš tur ierauj štangā, kā es saku, ja, ka tu kaut ko norau nost, ka tev... Nu, nenostrādāja tā tava tēma, ko tu tur bija iedomājies. Ja es tur atnācu, man tur uz rotiņu gājies, tagad ar rotiņu tur maukšu un pēkšņi balma, rotiņš nestrādā. Tad tie visi, kas ir pieredzējušie, viņam ir tas plāns B, plāns C, plāns D.
Tas, ka pieredze.
Jā. Tā pieredze tikai iegūst.
Un tāpēc es tā domāju, ka tāpēc es tā droši. Nu, ja nu atnāks tādi, nu, kas tur nobliezīs pirmajā gadā, tur man noraus, tur, nezinu, būs čempioni. Nu, lai tā būtu. Tad vienīgā panika, kur man būtu panika, tas ir, vai tam cilvēkam pasaules čempionātā uz startu neizšos visus korķus. Nu, ka viņš...
Viņš no tāda, no Latvijas panikas uz pasaules čempionātu panika.
Jā, tas ir vienīgais, jo es esmu bijis piecos pasaules, sešos ja, pasaules čempionātos.
Gan kā izlases dalībnieks, gan kā...
Nu, es tur visu laiku kaut kāds, tur, nezinu, GMs un visu laiku kaut kāds, nu...
Kaut kā trāpē.
Bogors, kā teikt. Nu, šiška, miesta Gerovnē, ja. Tad es tur visu laiku, un es vienkārši tur no malas... Man tur nav pa ko satraukties. Es atbraucu, es apzinos savus uzdevumus, kas man jāpalīdz, kas man jānoskatās, kas man, tur nezinu, jāpadod, jāsarunā vai vēl kaut kas, ja. Tad man tajā pasaules čempionātā, es nu, tā kā pitons mierīgs, man nav paniks. Tie džeki, kam jāiet uz starta, tas pats Circens. Es domāju, ka, nu, lai arī cik viņš ārēji mierīgs ir, es domāju, ka viņš tur, nu, diezgan liels tas stresa līmenis. Pirms tā, pirmā tam, nu, vai es nezinu, es esmu daudz redzējis, tas pats Stauga, kas jums te tikko bija, man liekas, arī. Man, es neatceros, varbūt arī ne Stauga, bet nu, kad teica, ka nu, tas feelings pirms tā, ot, tu izgāji, ja, tu ieņēmi to savu to sektoru, tu gaidi to no startu, ka tev liekas, ka tev atlās tas motors izliks. Nu.
Bet tev vajag atbildību, tu pārstāvi tā kā, nu, nāc, nu, jā, pārstāvi.
Jā, jā. Tu pārstāvi valsti, tu pārstāvi, tev pašam pa sevi ir, zin kā, nu, nenoraut, nebūt pēdējiem.
No, ne.
Un līdz tajai pirmai zivī, tur tas tas stresa līmenis, nu, es vienkārši esmu, es nesaukšu tur vārdus, bet es, labi, nu, vienu vārdu varu nosaukt, ka, nu, Kaļesnikovs, teiksim, pirms starta, teiksim, izmet vobleri, nu, kas ir principā diskābels, nu, kad tu esi vēl pirms zvana, jau palaidis, jau viss aiziet Twitchā, ja? Tu man liekas, Filipovs gandrīz, vai toreiz sirdi gandrīz aizgāja, kad, Vai tā, ka tu otrā upes krastā tu stāvi, nu, teiksim, tajā pašā svitā tas bija, ja, tas Slovākija, Slovēnija, kas tas bija, ka tu nu, stāvi mūsējis, ja, tur, tu esi otrā krastā, nu, tur bija tā baigi parocīgi, viņi startēja no šitā krasta, un otrā krastā bija celiņš visā garumā.
Mm-hmm.
Nu, tāds, ka tu eji un visu laiku tu visus var redzēt, tu eji pa asfaltu, ietur pa zāli mīdās, tu eji pa asfaltu. Un tad tu ej, un tad es tur pieeju, skatos mūsēs stāv, un tur gaidu kaut kāds tur 3 minūtes līdz startam ir, ja, tas, nu, pirmā diena, pirmais tas starts. Un kad tu redzi, ka, nu, cilvēks nervozēs, tu, ka tā es sākšu, tur, nu, rotiņš vai šito rotiņu, varbūt to rotiņu, un ka paņem to rotiņu kastu, un ka tu otrā, reāli, otrā krastā dzirdi, kad tā ka rotiņu kasta žvads. Nu, saproti, ka tās rokas tā trīc, ka tu dzirdi otrā krastā, ka rotiņu grab, un tad tu domā, jū, Jēzus.
Bet tas ir tas, ko mēs arī mūsu klausītājiem gribam nodot, ja, ka tās ir tās emocijas, ja, kas nu, tās makšēšanas sporta, nu, tāpēc viņš arī ir interesants, ja, un tāpēc cilvēki slimo ar viņu, un tāpēc mēs arī rosinām viņu kādam pamēģināt, jo tur ir adrenalīns tāds, ko...
Tur tāda emocija amplitūda ir
šādā, jā. Tas ir vienkārši crazy.
Nu, viņš ir, jā, tāds, un es saku tas pats, ka tur gāja, tur, nu, iet tādā te punkts punktā, un tu reāli tu tajā pulkstenī skaties un liekas, jo, man, nu, kā var tik lēni iet? Nu, kā var? Tu tikai likās, nu, tu jau skatījies čutne pusstundu apakaļ, ka ir pusstundu pagājis, tu paņem pasteigts, tur kaut kāds 6 minūtes pagāja. Liekas, nu, kā var būt tik lēni tās minūtes? Un ka tie rezultāti ir šausmīgi blīvi, bet, nu, tajā pašā reikā, tas, ko arī Stauga teica. Kad lielākā panika ir tā, ka tu, teiksim, kādu mačojies, tev ir plus viens, ja, tā plus viena zivs, un tas otrs tur kaut kādās pēdējās sekundēs ierubīja kaut kādu. Ja, un,
vēl paveicis, kad vēl divas neizvilk.
Tā jā, tā, un tad tu domā, jā, ka tik tu neuzspēj. Tiešās,
jā. Tā ir. Drusku vēl par pasaules čempionātu paturpinot, vai vispār iespējami tāda iespējamība varētu būt, ka Latvijā var notikt pasaules čempionātus? Vai Latvijā varētu vispār organizēt kaut tādu?
Es domāju, ka tīri no organizatoriskā viedokļa mēs to varētu izdarīt diezgan brīvi. Bet, ja man prasa, vai mums ir tādi ūdeņi, tad es teikšu, ka nav. Nu, mums nav tik daudz tādi, nu...
Tikai Daugava, vai ne?
Nu jā, un tas Daugava, tas ir, tu Nu, es nezinu, tas ir...
Bet tie tai pašā vēl Jelgavā?
Es domāju, ka nē. Nu, mums nav tomēr tas kanāls, tās sistēmas tādas un viss tas uztaisīt varētu. Es nezinu, nu, redz, Itāļi tagad arī ir uztaisījuši īstenībā tajā Montavā. Nav tā, ka ir, tur ir pilsētā kādi 3 vai 4 tādi, nu, pēc kartēm spriežot, 3-4 tādi nelieli kanāli, viena kaut kāda caurējoša upe, bet vispār tajā Montavā ir 3 ezeri. Nu, tā pilsēta ir tāda, kad ir tā pilsēta, kur ir kaut kas, tur ir kaut kāds pilī apkārt, kaut kāds dīts, tur pils dīts, ja? Kaut kāda viena tā caurējošā upe, un tad ir tie 3 ezeri. Un tagad eju un izdomā, nu, kur tev viņi liks ķert, vai tas street fishings būs, ka tev iedos to 3 ezeru, teiksim, pilsētas pusē krastu, jā, kurā tur dzīvo basi, sami, meženes. Mums jau izlūks jau tika nosūtīts jau.
Tāpēc viņš tur bija, es redzēju, Facebookā viņam bildes bija, ka viņš bija tieši tajā pilsētā?
Jā, tieši viņš tur bija. Viņš, nu, viņš nebija tā kā mērķis, bija tur atpūtas brauciens, bet vienkārši, nu...
Pazundē.
Zinot cilvēka, teiksim, ieinteresētību, tad cilvēks pieņēma lēmumu, ka viņš tur kaut kādu brīdi apmetīsies un izpētīs arī to akvatoriju.
Tad atbildot uz jautājumu, uzorganizēt varam.
Bet, bet es domāju, tas... ka nav piemērotas vietas. Ja mēs nu, paskatāmies, kā ir Holanda, Beļģija, Francija, tāpat Itālija, labi, tajā Itālijā šobrīd iemet to Monto, kur īsti nav tāda pilsētas kanāla, tās sistēmas tur tādas. Es nezinu. Arī jau būtu, ka var uztaisīt. Nē, nu es nezinu. Tā man ir jāiet, jāčeko, cik ir Rīgas kanālā zīves noķerams. Vai... Nu, mums nav to ūdeņu, to kanāla sistēmu. Mums nav tādu.
Rīgas kanāls ir?
Rīgas kanāls ir, bet vai...
Jūs palaidu makšķirēt.
Izaicinājums arī...
Makšķirēt tur īstenībā ir ļoti sarežģīti, jo tur ir visur aizliegts. Un aizlieguma zīmes stāv, ka tu nedrīkst atrasties zaļajā zonā. Un tad tie entuziasti, kas tur skraida, viņi skraida pa to bedu, pa tiem baļķīšiem.
Pa tiem baļķiem,
jā. Ja tev pašvaldības policija tur apgrozās daudz, viņi tur ir aktīvi, un viņi skatās līdzi, lai tu nebradātu no to zālāju.
Nu jā, tad jau neko.
No tiltiem tu nevar ķert, zem tiltiem tu nevar, un tad tev sanāk, ka tāda īsta piekļūta tev nav. Nu, tu vari pie tirgus tur ar žurkām kopā tur.
Jā.
Es, nu, man liekas, ka ir bišķi pa maz, es nezinu. Nu, es nezinu, vai tas būtu interesanti uztaisīt
pasaules
čempi, tur Andrejčiks 1, Andrejčiks 2, tur apmēram.
Nu, jā, tas gan būs par maz.
Laipas kaut kādas. Nu, man liekas, ka diemžēl, bet man liekas, ka mums ir...
Nu, restīvi, ja atradīsim labāku trasi, tad varētu...
Jā.
Bet organizatorisās puses noteikti, nu, kapacitāti mums būtu.
Es domāju, ka
jā,
nu, tur jau es nedomāju, ka tur ir kaut kas baigi sarežģīti. Nu, redz, es to Jūrmalu, nu, teiksim, es viņu uzskatītu, labi, okei, tu vari uztaisīt kaut kādas tādas, nu, man nepatīk tas dzelzceļa tūms, tur kaut kādas, zin, tur skriešana, pārskriešana, tur kaut kāda, viss tas ir tāds, nu, kaut kādā, jā, street fishings, jā, ikdiena, jā, visam piekrītu, bet noteikti tas nav sacensībām piemērots. Nu, viņš ir piemērots, bet...
Nav komfortabls tāds?
Nē, viņš tur viss ir labi, viss ir tās piestātnītas, tur es nezinu, kas tas ir tie izbūvētie. Tas
moliņi mazē.
Moliņi. Tur viss ir forši, bet man nepatīk, ka tas ir starp to dzelzceļu tāds. Nu, ka tas, tu esi tā kā dzelzceļa malā, es nezinu. Nu, it kā jau tev vilciens virsū neuzskries. Un pats tu arī diezvai, ka esi tik stulbs, ka tu... Bet, nu, kaut kā es nezinu. Man...
Bet, ja jūs tur ķērāt kaut kādās pēļķēs...
Un tur jā, Holandē, tu parciņā tur... ej, nu, parciņā pat aciņa ej. O, devais šeit. Hop, hop, čak, bats ir.
Es iedomāju, Carnikava gauja. Tā var skaitīt to savu pilsētu?
Tur jau būtu tā kā mežā, tas jau tā kā ogres posmā Dubkalnos visi makšķirē mežā.
Jā, ogre arī.
Tu jau drīzāk vada Ādužos, kur tev ir kaut kādas diķīši un kanāliņi un...
Nu, tu man liekas, es nezinu. Protams, nu tur tas, nu kā nodefinē to, kas tas ir tas street fishings, vai tas ir jebkāda upe, kas ir vienkārši tur pilsētas robežās vai ūdens tilpne, ja? tad jā, tad street fishings. Man jau liekas, ka tā jābūt kaut kādai vairāk vai mazāk urbānai, tādai urbānai vidē. Jā, nu, tā kā Liepājas kanāls kaut vai, jā. Liepājā varētu uzrīkot, ja ar Liepāju varētu sarunāt, ka no Rīgas ielas līdz ostai, teiksim, līdz ostas teritorijai. Mierīgi, kaut kāds novembris mauc. Nekur tā nav jāskrēt, tev vienkārši jāsaprot, kā to zivu dabūt.
Tā var reku, variants
ir. Reku, jā, Liepājnieki, ņemot aiz ausi.
Es jau esmu mēģinājis runāt ar
Liepājas
domas izpildu direktori, jau es jau tur jau
kā teikt, tur
cilvēks ir makšķernieks, saprotošs, un es jau tur, kā teikt, piestūrēju, bet viņš tomēr acis ir apakaļ, nu, ka tur, nebūs. Tomēr tur ir ķieģels un viss. Un tā ir ostas teritorija, tas ir īpaši piekļuvs zona.
Industriālā zona, jā.
Nu, muita zona, man liekas, tas skaitās, jā.
Muita zona, vai, jā.
Kaut tur, kā tās ostas zonas tur ir kaut kā.
Nu, viņi tur nelēž, nu, viss, un tur, protams, nezinu, varbūt kādreiz kāds kaut ko pamainīs, nezinu, kaut kādu likumdošanu, lai viņš ir. Bet, nu, es šaubos. Bet turbūt tur varētu. Tad jā, tad es teiktu, ka jā.
Tad, nu, atbildot uz jautājumu, Liepājā var tikai ar vietējās vietvaras atbalstu.
Jā, ar muitas atbalstu. Jā,
tur jau augstākā līmenī jārunā. Bet,
tas ir pasaules čempionāts. Mēs zinājām, pasaules čempionāti nevis
par... Nekur mēs izrunāsim, varbūt Ventspils ir. Vai nedar?
Ventspils? Man liekas, tas atkal ir pārāk liels, tas tāds, nu, gabals tāds, nu.
Bet kāpēc tur tā Venta smuki iet cauri pilsētā?
Nu, Venta iet smuki, bet, nu, viņa tāda...
Bet Daugava, vai Daugava mazāk?
Daugava, tāpēc arī nav baigi interesanti, nu, ka tev ir... Nē, protams, kā, nu, es nezinu.
Gribas tos kanālus tur ravēt?
Nu, tas jau tāds vispār, nu, seksī, kad ir tev tie kanāli. Nu, tas jau ir vispār, nu, bomba, ka tu vari staigāt, nu...
Nu, tad lai tie taisa, kam tie kanāli ir, un tad uztais tādu, kur ir vienkārši ir, bija Daugava lielo ūdeni, un ņem mauds. Nē,
skatiet.
Nē, var.
Kuldīga, Aleks Šupīti. Lūdzu.
Jā.
No? Iztaru citu.
Grunduļas moču.
Nu, citu. Kāpēc ne?
Nē, nu tas, nē, es, zin kā, es pagaidām, es saku, ka uzorganizēt var. Es gribu redzēt, labi, mēs šobrīd esam redzējuši Holandu. Nu, tā ir, nu...
Meka.
Meka, teiksim. Tu līdās nāks Itālija, kas jau ir atšķirīgi, ļoti atšķirīgi no tā, Ko visi kā Holanda, ja, pieredzē, būs Itālija. Mēs paskatīsimies, ko Itālijā tur, nu, kas
ko
tas
tāds piedāvāt,
būs, ko viņi ieliks, kāda būs tā karte, ja, tas zonējums, kāds būs no tā, ko tu vari redzēt kartē, ko viņi tev iedos. Ok, pēc tam nāks Beļģija, kas arī ir tāda grāvju zeme, nu, arī visādi kanāli, viss kaut kas.
Bet viens tas pats.
Nē, vai Francija tur nāks.
Bet es kaut teikt, Beneluks viens tas pats tur.
Nu jā, bet nu viņš ir tāds, nu redz, un viņi tur tas nu,
mums,
redz, mums street fishings ir tāds, nu, ot reku Rostmali, jā, tur Andrejčiks, jā, ot reku, ņem močī šitien, ierubī žani te, un tad iet uz milimetriem, tad noteikumos kaut kāds izmaiņas, kad neapaļo, un tad novembrī visi slāna, tur pa 20 žaņiem, kas ir 41, beigās uz milimetriem vai desmit daļās aizējām, kā bobslejā. Nē, nu, viss kaut ko var izdomāt.
Bet ir tā interese, nu, tā kā no tev, no kā disciplīnas vadītāja, tomēr Latviju uzlikt uz tās strīta kartas?
Man es tāds, tā kā, zin, tā kā bite tāda, nu. Šodien es, jā, davai maucam tur, nu. Pēc tam kaut kādā, nezinu, nākamajā otrdienā es būšu noguris, man uzdos vēlreiz to pašu jautājumu. Es, ai, nu zini, es tur, nu tā, man tur...
Viss labi, bet ir, ja skatās disciplīnas griezumā, nu skaties, ja tev Latvijā notiek pasaules čempionāts, nu pieņemsim,
jā? Kruti.
Tev interesi par to disciplīnu, dalībnieku skaits, nu vispār līmenis kā tāds paceltos debesīs. Nu
vajag to visu... Es, nu, tagad, teiksim, ceru jūsējais tas podcasts, ja? Viņš ir manā skatījumā pietiekoši populārs tāds, nu, priekš Latvijas mēroga, nu, ir kaut kāds skatījums.
Paldies.
Jā, paldies.
Tur kaut kādi varbūt pavilksies, kas dzirdē, nu, ka tas ir kaut kas tur, ka tas nav cīņa ar trīsgalvēniem pūķiem tur, ja? Tas ir, tu cīnies ar parastu čali, nu, kas vienkārši pavadīs vairāk to laiku pie ūdens. Nekur pavadu tu arī, nu, tu nesēdi vakarā Facebookā, dzīvo kaut kur pie Rīgā, iekāp tramvajā, nu, Rīgā dzīvo, iekāp tramvajā, aizbrauc uz to Andrejčiku. Nu, padresē sevi, mēģini saprast, kāpēc tās dzīves reaģēja šitā vai kāpēc tā, nu, varbūt kāds piespiedīsies, varbūt kādam iepatiksies, rekur, tur tas, arī tur tas viens, tas TikTok čalis, nu, arī viņš tur, nu, pats tagad, tur, tā viņš tur tādus blodziņus taisa, tā viņš, nu, tas kaut kāda to kustību...
Kustību raisi,
jā. To kustību kaut kur, nu, paceļ, nu, pavelk tos jauniešus, jā, Latvijas čempionātā ir sarežģītākā to... Ar to jauniešu, tad būtu jāuztais kaut kāds jauniešu, teiksim, pat pie tā tiek domāts, jo to pieprasa arī Latvijas sporta federācija padomi, ka tev jābūt gan tai tautas klasei, tev jābūt bērnu iesaistēji, tev visam tam ir jābūt. Un to visu tur lēnā garā kaut kur, nu, mēģina, vienkārši tam visam ir vajadzīgs laiks, viss ir... strādā federācijā uz entuziasmu pamata, nu, viss ir...
Tā kā viss, manuprāt, ap makšķirēšanu... Tāpat kā mēs šo izbalstās uz entuziasmu.
Jā, nē, nu jā, tad zin kā, tev kaut kādā brīdī tur ir bišķiņas linkums, tur, vai tu tur kaut kādā brīdī īsti neizproti, tu gribētu uztaisīt, bet tev jāuztaisa tā kā tur ir pēc kaut kādiem, nezinu, ministru kabinetu magic tiem nosacījumiem. Es tur citreiz vispār izlasu, man liekas, hieroglifs varētu ātrāk saprast, nu, teiksim, nu, ka tas ir tur tas vai šitas. Viņi tur pamatojoties uz šito, nu, tur, kaut kas, kas sākās tur tie sarežģījumi, tur kaut kādā brīdī tev tas kā atsit. Nu, kaut gan patiesībā tas beigu galā tas nav nemaz tik sarežģīti. Nu, ja tev vienkārši vajag kādu, nezinu, kādu, kas paskaidro. Nu, tas pats ir tām dalībām visos čempionātos. Nu, ja tu skaties uz to čempionātu un uz tiem sportistiem kā uz trīsgalvieniem pūķiem un ka tu esi sprīdīts tur ar sprungu, nu, tad tev tur baili ir, bet nu... Īstenībā tu vari karot ar visiem. Nu, tur ir viss iespējas.
Tāpēc mēs arī aicinām, teiksim, tos jaunos pamēģināt, ja ir interesi, ja, jo, man liekas, kad mums tas ir vairāk reizi izskanējis arī podcastā, tas, kad jebkurā disciplīnā piedalīties sacensībās, tu ļoti ātri iemācies pats arī makšķirēt. Tu redzi, kas notiek apkārt.
Forelēs man patīk upē krastā, kad
tie jaunieši... pastāsta tev parāda, ja, un, protams, ne visi un ne visu, ja, bet pa lielam
tas ir normāli, ļoti... saprotams. Arī.
Jā, jā, tas ir normāli, bet tu no ikdienas makšķernieka tu paliec par tādu, kas vismaz saprot, sāk saprot drēbi un ķer arī vairāk ikdienā.
Tieši tā, tu iemācies domāt. Tu iemācies domāt, nu, analizēt. Tas tev ikdienas topē, jebkurā gadījumā tas nāk tikai par labu, ja tev tiešām patīk makšķerēt, tad bišķiņ bišķiņ apmērcēties tajā sporta zaptē, teiksim, jā, tad tā kaut kādas, nu, sīkumis, nezinu, tas pats, nezinu, mezglus kaut vai, nu, tu sien to burkānu, tu tā padās, nu, visi sien to burkānu, bet varbūt tur džeks sien bišķiņ kaut ko tur, nu, kaut kādu savu.
Plānāk apgriežu viņu.
Jā, nu, kaut kādi, nu, tu tini tur 10 reizes apkārt, tas tini 11, kāpēc, nu, es vispār ar to burkānu esmu tāds, nu, man es varu, nu, viņam jābūt perfektam. Tur nav tā, ka, zini, tur hop, savilki. Nu, ir citreiz tā. Steigājas tā, kad ir. Bet tā es tur staipu viens gals, otrs gals tā, ka, nu.
Perfekto.
Jā, ideālais
ir jābūt, jā. Tad uzreiz labāk ķerās. Tas neko nemaina, bet man,
bet
es gribu.
Vēlns, jā, tieši
tā. Es tā gribu, man tā, vot. Tad es smierīgs.
Nu, ja tev ir citi sportisti, kas tev dzanā pa pilsētu un meklē konkrētu āķi, tad arī tas nekas nav slikti, ka tu arī ideālo burkānu sūsi.
Jā, jā, nē, nu tas tur
ir. Viss ir detaļās.
Nu, viss ir, nē, nu beigās jau tas tā arī ir, ka viss ir detaļās. Nu, viss ir sīkumos, kur tu, nu, kaut kur nepievērs uzmanības, nu, kaut kur es tur... Nu, es tur arī, man ir tādas, es pat tikko nesen kaut kad te... pie Vitālija veikalā. Viņš tur kaut ko, es tur biju iebrauc, viņš kaut ko tur sien polomāru, to pašu, to mezglu. Nu, kas ir cilpa cauri, ir cilpa un cilpai cauri.
Uh-huh.
Es teiksim, nekad to, cik es viņu lietoju visas sakabītes, es sienu to. Bet es nekad viņu nebiju, tā kā es skatos Vitālijas viņu uzmet un savelk to mezgliņu jau tā, līdz pusē. Un tad izvelk cauri to. Es domāju, jopķiņ, mopķiņ, nu, es visu laiku, zin kā, man vēl tie pirksti tādi kupāti vien ir, vai ne? Un tad tu, apā, tur to mezgliņu gribās jau smalkāk, nu, tā kā. Un tad tu, ap, un tikko tu bāc, bļak, tur kaut kas atcienās. Un tad tu jau savilki, un viņš nekur neliekās.
Es tāpat darē.
Un es domāju, jo, man jau 43 gadu vai 44, cik tur ir. Domāju, tagad es domāls, nu, kad ieraudzīju, ka to mezgliņu var sasiet.
Nu, jā. Tā tās gudrības nodas, viedums nu, nododās tālāk.
Mezgli, jā. Klātrums mezgli.
Jā, mēs parunājām par čempionātiem, par strītu, bet mēs labprāt arī dzirdētu vispār nu, par tavu makšķerēšanas pieredzi. Mums šis jautājums jāuzdot katram viesim, tā kā, lai mēs saprastu, kur tā saknes parāk par interesi par makšķerēšanas.
Kurš tev pielaida to slimību?
Pie makšķerēšanas? Es... Nu, vispār viss tas sākums. Es domāju, ka tas vispār kā tādu zīvi kaut kādu nomānīt vai nomedīt. Es domāju, ka tas bija laukos Latgalē, droši vien, tur dziļajā, tur starp Viļaku un Žīguriem. Ciemats kozīne, ne, bet gārša.
Kartē vispār atrodams?
Kartē ir tur ļoti tuvu Krievijai. Tur 3 km mēram Krievijai.
Tā tev ir Latgaļa asins,
jā? Jā, tēvs Latgaliets, māte Kurzemniece. Divas tālākās točkas gandrīz vai satikušās Olēnē. No viens ir reāli. Latgala, otrs ir Kurzem ezeri, jā? No viens robežs, no otrs robežs un satiekās Olēnē.
Labs, tā neko sā.
Un tad tajā Kīras upē sēk lupīte neliela. Grunduļus durstījām, nu, piesien pie Lazdas... Dakšiņa drāti un ej, tur pacel akmentiņu, tur tas grundulītis stāv un tad tur tos grunduļis. Un tādas pašas ezerē, tur bija, es pat nezinu, kas tā tur ir, nu tur ir divi dīķi, ir aptieks dīķis un dzirnav dīķis. Tam dzirnav dīķim cekt cauri upe, bet kā viņi saucās, nezinu, ietek viņu vadakstē. Un viņi tāda aiz slūžām akmeņēna tāda, nu, forša upe, tāda, zivīgi, tur ir no kaut kāds pienotavs visādi šitie te, tur vienmēr pilns ar audām bija, un tu mēs tur sīki zem tiem akmeņiem, nu, kaut kādu caurumu atrod, nu, vai nu vēzis, vai vēdzeli, nu, tur līdām zem tiem akmeņiem, un tā mēs tur tās, nu, un fāteris makšķerē, tu kaut kad ziemā brauc līdz, un tas, es domāju, fāteris nebija starāk, ka brauc līdz, tur tie sīki, es zinu, kā viņš sāk.
Neļauj atpūsties.
Jā, viņš tur nosalis tad ir, un tad viņš jāskatās viņam līdzi, un jā, un tad...
Grib mājās, apēd visu maizi.
Jā, nu, vod tāds viss, bet tā kaut kā lēnām tur, un kaut kā tur, nu, kā fāteris makšķerēja, nu, tajos laikos vēl tur ir kādu tīklu kaut kur, zin kā, iemeta, nu, tur padomi laika tie. Un tā kaut kā tu ap tām zivīm tur grozījies, tad... Tā man liekas nopirka kaut kādā, mums tur tēva, nu, teiksim, vectēva māca dzīvoja Kanādā, un tad sūtīja, zin kā, uz nabaga padomīgi kaut kāds tur dolārus, ja, tur rīsas, griķus, nē, bet, nu, un tā bija, tajā, tur zem viesnīcas Latvijas bija tas valotas boda, man liekas, tur fāteris tur kaut kādu to komplektu bija nopietis. Nu, tajā laikā likās, nu, vispār
labāk nevar būt.
Nekruķējušīs Japāņas pinīgs. A, īstenībā, zin, kas tas tajā, kā tagad ir plasmasā tāds iekšā.
Jā, komplekts gatavs.
Komplekts, jā, kaut kāds spinīgs, spola, rauklu, kaut kāds tur rotiņš.
No names kaut kāds.
Tad likās, nu, salīdzinājumā tām ņevskajām, Un tiem alumīnija kātiem likās kosmos. No. Un tad tur kaut kādās, nezinu, man liekas, tur pie Mārups tajās karjerās vai kaut kur, tur tas kaut kādas asarīšas, to pašu vienīgo rotiņu, kas tur bija klāt tam komplektam. Un tā kaut kā aizgāja tas tā makšķirēšana. Bet pēc tam es jau tur pārgāju pār visam, es no sākuma... Man liekas, sākotnē es visvairāk tā pieķēros pludiņam, tā es tur ņēmos ar to pludiņu, tur mēģināju izkost tur kaut kādu. Nu, tur...
Tā sporta līmenī vai?
Nē, bez sporta, bet tā ikdienai un tā, nu, kad tur regulējamie pludi tur un, nu tā, pa smalkvajā tur aizgāja.
Un par šiem gadiem, ko tev pašam makšķerēšana devusi?
Ko tev vispār nozīmē tāds opa?
Vai tev dzīvē kāds tāds būtisks pienesums vai domas mainītas?
Nu kā, ja tu ņem no tā, kas ir, ko ir devusi makšķerēšana, tad viennozīmīgi es varu teikt, ka pazīšanās. Nu, vienkārši...
Kontakti.
Kontakti. Nu, tas ir... Un ja vēl tu esi tāds, nu, teiksim, kā es, kas nav nokritis uz mutis un varbūt kādā brīdī kaut kur tu arī kaut ko zini labāk par citiem, nu, tā, ka tu jau esi tur kaut kur apviļājies, tad, jā, kontakti. Nu, tā, jā, kontakti. Kontakti šeit, kontakti importā. Dodas man, teiksim, izmantojot dienas stāvoklis, pat Itālijā sarunāju sev licenci, lai man pārdod, ko viņi nepārdod, ja tev nav vietējās licenci.
Nu, reiz kā?
Uzzvanu Barbarai. Fipsēt sekretāri tā.
Reiz kā?
Ugo, tas...
Ugo, mans draugs. Ugo, Klaudijā, viņš pat zin, kā man sauc. Ja satiek.
Nu, lūk.
Tad, jā, tad... Ieklausieties padomā, makšķerēt ir tā vērts dzīvē, pagriežās visāds iespējas.
Noteikti, nodara.
Klau, bet, teiksim, varbūt nebeidzamais, bet viens no jautājumiem ir arī kaut kāda tādā strītā kaut kāda kurioza, nezinu, tur kaut kādu zābaku, tur izvalk ārā pilsētā, var, nezinu.
Man liekas, ir paši vēli vilkuši ārā, tur ir riteņas vilkuši, ķerres tajā pašā dreķikā, man liekas, kaut kāda, tajos sīkmačos, es neatceros kurš, bet... Man liekas, kaut kādu krēslu, tas krievu laika skolas krēsls, kas ar tām koka kājām tādām vēl apakšā.
Taburete,
jā. Tā, zinu, un tu stīvē.
Nāc ārā, pretojās.
Un viņš jau nāk, viņš jau zin, kā tāds vēl traucē.
Strauma nesen.
Nu, tur labi, tur straumas nav, bet viņš jau, nu kā, viņš jau nenāk tā vienkārši, nu, kad tu smagumu, viņš jau tur kaut kur paiet uz sāni.
Viņš palaiž spori vieglāk.
Es vienmēr domāju, zin, kā es no tāds, nu, no forelēm, tas smalkums beigais ir pielips tajos rīkos, nu, ka es, nu, daudz, kur lienu ar smalkāku nekā būtu vajadzīgs, jā, un tad tur tas pļaudies pēc tam, ka tur nodilst kaut kas vai pārplīst, bet patīk tas, nu, smalkais. Un tad es domāju, ka to krēslu izvilga, es domāju, jopt, ar ko tu ķer? Nu, nu, kas tev tur pa kabeli stāv uzlikts, ja bez mazāk, iešu paskatīties, jā, bet nē, normāli, tur bija kaut kāda vieniniec vai viens, divi aukli vienkārši, nu, kaut kā veiksmīgi viss piesiec un
Ai. Okay.
Ā, mums bija arī ar to pašu sašku tajā reizē, ka tie daudz zandarti bija. Es nezinu, kā tas bija sanācis, bet mēs ar visu to, ka starp mums stāvot, nu mēs tā krasta pēc krasta līnijas, mēs kad 10 metri viens no otra stāvējām. Nu varbūt labi tu iemet kaut kur tur tuvāk vienā punktā, bet vienu zandartu mēs izvilkām, kad abi divi, gan mans māneklis, gan viņa māneklis vienam zandartam mutē. Un to es vispār
nevaru. Tas bija ritīgs rīma.
Nē, bet es nevaru izskaidrot. Nu,
vai ne?
Kā tas var būt?
Kāds vai... skrējis kaut kā?
Vai nu viņš bija, nezinu, paķēris vienu vai tas, nezinu, nu es nesapratu, kā viņš varēja, bet bija tā, kā abi. Es nezinu.
Tā, jā, mēs varam pajautāt varbūt par plāniem. Šim ganam, kā mēs parasti jautājam uz beigām viesiem, tu pats startēsi vai tikai...
Nē, man ir sarežģīti savienot to. Sarežģīti savienot. Es labprāt nostardētu. Man jau patīk tur, zin kā, tur pa karuseļiem parunāt ar cilvēkiem. Nu, kad es vai nereipst galvu no karuseļiem. Jā, jā. Tur, nu, tas mans, tas manā stilā tur. Tie, kas saprotu, es saprotu, nu...
Bet par tiem posmiem tu jau mums teici, tad tā ir Jelgava, Liepāja un
Pirmais Rīga. Liepāja, otrais Jelgava, trešais Rīga. Pieteikties, piedalīties var jebkurš 18-gadīgs mūsu valsts vai Igaunijas vai Lietuvas vienalga, kurš izņemot Krieviju, Baltkrieviju. Ja gribās cīnīties par Latvijas izlases sastāvu, tad jābūt Latvijas valsts piedarīgajam, pilngadīgam. Un jābūt ir kādā no biedrībām, kas ir LMSF biedrs.
Kas ir viegli izdarāms?
Nu, vispār tur neredzu problēmas. Nu, ja negribās stāties biedrībās, bet gribās mačoties, jā, lūdzu, tu vari braukt, piedalīties, bet bez piedarības biedrībai, kas ir iekšā LMSF, tu nevar pretendēt uz izlases sastāvu.
Mhm.
Ņem dalību droši,
bet tas viss ir iespējams, un tas nav nekāda...
Lai, kā, to
biedrība uzrakstīt iesniegumu, un tas ir biedrība.
Ir daudz, jā, ir, kas prasa, naudiņas kaut kādas ir, kas neprasa.
Es neskatu kā baigošu čērslu.
nezinu, varbūt kaut kad nākotnē es palikšu ticīgāks. Es nezinu, es nu, viena no man tādā, nu, kas varētu atgrūst cilvēks, tas ir, kad Latvijas čempionātā tev ir vajadzīgs tas tiesnesis. Nu, tas ir vienkārši, nu, lai nebūtu, nu, zin kā, lai kā tur būtu, nu, kādā brīdī kāds var nošmaukties kaut ko, nezinu. Nezinu, piesiet dzīvi vai tur, nezinu, kāds atnest dzīvi vai atnest
kādu. Netīšām aizmirsis vakar bija to dzīvi tur atstāst.
Nu, jā, un tāpēc ir tie tiesneši. Es nezinu, varbūt nākotnē es izdomāšu kaut ko vai kāds man pateiks kā vai es palikšu tik uzticīgs cilvēkiem, kad nu, varēs atļauties laist bez tā tiesneša. Es domāju, ka tas arī pacels to. Nu, tā kā, teiksim, tas pats bams tagad ietu vienītī. Tev ir viena diena, tu ej viens pats, tu ej, kur gribi, tev nav ne tiesneši nekā, tu vienkārši ej un... bet, ja ir ambīcijas un gribas sev pierādīt valstiskā Latvijas čempionāta līmenī un vēl pacīnīties un iespējams tikt izlasē, nu, kā teikt, tur jau viss ir, tas ir personīgo ambīciju, tas līmenis. Jūs abi divi reku taisiet komandu un...
Nu, arī jau nav problēmas spinningu. Igors tikai te slinko to spinningu.
Igor, mēs arī iemācīsim.
Man jau tu mēģini te visādīgi.
Ievilkt tiešām.
Visādās disciplinās.
Tīt viņš māk.
Kaut ko
jā, tev kas tev, es poli tev iedos, kā tie iedos.
Es pols man ir.
Nu, tad vispār.
Klau. Tur jau varēs ar fīderu, kā tā arī es spinningojas. Bišķi nogurst roku.
Tā, vienas, 4-20.
Jā, bet pasaules čempija 3 metri ir ierobežojums.
Nu, labi, tad jāiet ar pikarīšiem ir mierīgi.
Bet var, es esmu maucis vienu dienu Engurs ezerā, tāpēc, kad nu, aizbrauc un nebija, nezinu, kāpēc, visu bija paņēmis izņemot kāds.
Klau, ātrie jautājumi.
Ātrie jautājumi.
Sagaidām atbildi, dodam divas atbildes, variantus.
Cik sekundes laikā?
Tev jāatbildi vienu. Uzreiz.
Uzreiz, nedomāju.
Uzreiz.
Blic, kā viņš saucās tās blic?
Jā, blic jautājumi. Tu sāksim.
Pogi jāspiež?
Nē. Es varu sākt, jā. Silikons vai voblers?
Ai, silikons.
Rīgas ūdeņi vai Zoles ūdeņi?
Zole.
Ziema. Ziemas vai vasaras top?
Ai, labāk vasaras.
Forela vai Zandars?
Forela.
Hokeja noja vai cops kāds?
Abi.
Nedar.
Juhaidī.
O, šis cits maks, jā, šis pēdējais.
Jā. Labi, vecums makšķera.
Paldies. Paldies. Ir. Ieskaitam.
Jā, ieskaitīts.
Nopelnī, zini ko? Čupa. Jo mēs...
Mums bija ilde.
Mums tas, var iedot uzreiz, jo mēs baigi sen neesam visiem dalījuši čupa čupa. Dalījuši
bija izbeigušies, droši vien deficīts.
Nē, mums vienkārši aizmirst.
Nē, bet tas bija tāds, zini, sarežģītais jautājums, tas hokeja no IV.
Jā,
tas bija manējais. Es papētīju tavēr.
Izvēlēs garša, jā.
Velna Milton.
Jā, tu arī var paņemt kādam
to Facebook profilu un saprat, ka tu tur gan roller hokejā, gan parastajā hokejā.
Es jau visu kaut kur, zinu, kā es jau fīrers visur piefīrerojos. Es tajā roller hokejā, man tas... Man viņš, nu kā, man viņš patīkās, bet... Nu, es nezinu, es kaut kādā... Nu, tā kā es sāku visādus tos roller hokejs un... Tad tas vecums jau bija tāds labi hoķis sāku, bija 25, tad rolleri... Rolleri tur uzgriezu pirmo kaut kādu 30. Nu, tobiši, tad, kad jau baterijas ātri samirkst, ja? Nu, samirkst baterijas, un tev visi grūti, un es vispār esmu tāds, kas, nu, teiksim, nezinu, sienot slīdes jau var iesvīst. Un tad, teiksim, tādā roller hokejā, tā, kad tu uzvelc, tur ir bišķi vieglāks tas ekipējums, bet viņš ir. Un tā, kad tu ārā ir kaut kādi 27, un tu uzvelc tos plānos šortiņus, kas tur ir ar to paralonu, tad tu uzvelc tur kaut kādu tās penzūru, tad tu uzvelc pa virs tās bikses, tad tu uzvelc to, un tad tu paskrien, kamēr skrien ir ok, un tad tu apsēdies uz soliņu, un man nevis tā kā pil, bet man tak, nu, man tak, un tevi grūti, un tu domā, ej, tu, nē, un te es to rolleri tur atmeti, bet te rolleri, man tur čoms Anģi tur, viņš tur, nu, viņam tas ienācās tur prātā, es nezinu, ar kaut kādiem viņš tur, es pat biju tā, ka es tur ar izlasēm sākumā braukāju, un pēc tam tur višķiņ tur kaut kā sanāca noiet nost, bet bija ar izlase, diktēja noteikums tur uz pasaules.
Koriģēja parādi,
jā? Jā, bija tur treneri. Tajā vienā, tur tajā pasaules, tur bija vispār jau tā kā treneris bez mazai, zini. Nu, tikai tāpēc, ka es varu skaļāk pateikt. Jaunie džeki, tad tur ieregulēt viņus.
Jā.
Labi, Gati, paldies tam.
Jā, šī sportiskās nos,
mēs jā. Arī finansēsim. Jā, bet tev kādam fīderim tur es arī varu pieslēgties. Foreles regulē, strīt regulē, inline regulē, var arī fīderi.
Jā, super, prieks bija parunāt ar tevi. No, prieks, ka atnāci.
Jā, paldies. Jā,
reitingi tagad, zin kā, dubultosies.
Mēs ļoti ceram, ka pēc šīs epizodes noskatīšanās pievienos tev kāds pilnībā jauns censonis. Es arī priecāsimies.
Sasolīt, jā, par.
Jā. Un mēs arī aicinām mūsu skatītājus uzspiest like.
Jā, paldies visiem sekotājiem abonentiem, kas jau šobrīd ir piesakojuši mūsu podcastam un aicinām. Uz visām kamerām var skatīties. Un, aicinām piesaku. Ja tev patīk šis video, noteikti ielaiko. Un, jo YouTube algoritmam patīk jūsu klikšķi. Lūdzu, jā, darīt tā.
Es saprotu, ka šie piemaksā, jā?
Nē, mums nav brand deals.
Nē, galīgi nav. Tas vairāk tāds mokšķinnieku joks.
Jā. Tā kā, super, paldies vēlreiz. Jā, tiekamies pie ūdeņiem.
Tiekās pie ūdeņiem, jā. Paldies.
Super.